No niin, aloitetaanpa seuraava luento. Eli aina kun tuutte sisään, niin muistakaa tulla ensimmäisenä tuohon osoitteen, niin silloin te kirjaannutte sinne luennolle sisään ja näette sen luentoseinän ja mahdolliset kysymykset. Eli luento 2 vuoden 2021 ohjelmointi 2 kurssista. Eli tässä meillä on pikayhteenveto tuosta ja voitaisiin nyt eiliseen liittyen kysyä, että onko teillä minkäännäköistä ideaa vielä siitä harjoitustyöstä, että mitä lähdette tekemään. Ja tosiaan näitä kysymyksiä te ette näe, jos ette ole kirjaantunut tuolta äsken mainitusta kautta. Eli 32 jonkunlainen ja muutamalla hämärä ja 20 ei mitään ideaa ja 7 vasta niin kuin aika kirkas idea. Koitetaan tänään vähän vahvistaa tuolta puolta, eli lyhyesti sanottuna niin tämän päivän asian vähän katsoa, että mitä me tehdään jatkossa. Mä keräsin nuo alkukurssiaikataulut kuitenkin tuonne yhdelle sivulle, missä voitte sinne pääteohjauksiin eri viikoille ilmoittautua, mutta elkää laittako semmoisiin paikkoihin, mihin te tuu. Meille on äärettömän tärkeää tietää tämä, että montako on millekin pääteohjaukselle tulossa, ja muistakaa, että huomenna alkaa 8 se ensimmäinen pääteohjaus, eli huomisesta asti jo täysillä mukaan. Mitä eilen tehtiin, niin eilen katseltiin niitä erilaisia tapoja tehdä ohjelmia, ja yksi tapa tehdä niitä ohjelmia oli se semmoinen niin sanottu vesiputousmalli, jota en eilen nimeltä maininnut, eli missä ideana on se, että lähdetään, että meillä on hieno suunnitelma, ja lopuksi päädytään siihen, että meillä on valmiiksi testattu ohjelma, ja kuvitellaan, että se näin menee. Tämä vesiputousmalli aluksi oli niin kuin Jumalan sana, kaikki sanoi, että noin ne pitää tehdä. Sitten tuli tämä Agile-juttu, minkä jälkeen monet on sitten tulkinut sillä tavalla, että tämä vesiputous joutaa roskiin, mutta ei se sillä tavalla ole. Eli oikeasti se vesiputousmalli on ihan hyvä, mutta sitä vaan pitää ajatella semmoisena, että siinä on jatkuva paluu aina tänne uudestaan alkuun. Eli jokainen päivä on tietyssä mielessä tämmöinen pieni vesiputous, että siinä mietitään, että mitä tehdään ja miten me testataan se asia, mikä on, ja toteutetaan sitä ja kokeillaan, että toimiiko se, ja sitten palataan alkuun, jos ei toimi. Tai tarvittaessa otetaan siellä vesiputouksen sisällä niin kuin askelia taaksepäin. Eli se on ollut se väärä ajatus, että koko ohjelma syntyisi niin kuin yhtenä tuommoisena hienona ketjuna, se ei voi toimia. Ja sitä vastaahan tämä tuli tämä 90-luvun lopulla tämä Agile-manifesto, mistä tärkeä oli se seinätaulu, mikä pitäisi kaikilla olla näköisellä, että missä järjestyksessä meillä on ne asiat tärkeysjärjestyksessä. Eli se ihmisten välinen kommunikaatio on siellä ykkössijalla, että joku sisu on oikein malliesimerkki siinä, missä ei ole mitään tekemistä ollut Agilen kanssa, eli siellä on niin kuin, ne jopa mainostivat sitä systeemiä sillä tavalla, että me suunnittelimme opetuksen uusiksi. Kiitti vaan, kun kysyttiin meiltä opettajilta ja muilta. Ja sitten siinä tilaamisprosessissa on ollut mukana yliopistostakin niin kuin hallinnon ihmisiä, ei niitä, jotka on oikeita käyttäjiä, opettajia, opiskelijoita, kanslia-ihmisiä. Niin silloin tietää, mitä saa, ja nyt sitä epätoivoisesti yritetään saada toimimaan älyttömän kalliilla rahalla. Eli jos sielläkin olisi tingitty niistä prosesseista ja suostuttu niin kuin kyselemään ihmisiltä, että mitä ne haluaa, niin sitten olisi voinut tulla jotakin. Korppi oli aika agilee silloin, kun sitä tehtiin, eli silloin, kun alun perin tehtiin korppia, eli niitä, mitkä ei tiedä, mikä korppi on, niin se on niin kuin meidän järjestelmä, mikä on melkein 20-vuotias, joka hoiti kaikki asiat, mitä sisu hoiti, ja hoitaa paljon enempikin asioita kuin mihin sisu kykenee, ja ikinä tulee kykenemään sisu niihin asioihin. Niin kuin sitä tehtiin, niin se homma meni sille, että käytävän toisella puolella oli ne suurin piirtein ne käyttäjät, eli opettajat ja kansliahenkilökunta ja opiskelijat oli tekemässä, niin silloin ne vuorovaikutukset kaikkeen siihen, mitä tehdään, niin oli aika kohillaan. sitten tuli se mun iso munaus, että mä annoin sen korpin sinne digipalveluille. Ja se johti siihen, että ne päätti ottaa mallia Scrumista, mikä on yksi agile menetelmä, jonka yksi tärkeä asia on, että kerran viikossa on kokouksia, mutta sitten niiltä unohtui se, että kerran viikossa olevia kokouksia, niin siellä pitää olla aina ne asiakkaat mukana. Eli se, että me pidetään kokouksia, niin se ei tee jostakin prosessista agilee, tai se, että me ei dokumentoida, niin se ei tee jostakin prosessista millään tavalla agilee. No niin, sitten näihin agile-menetelmiin liittyy niin kuin erinäköisiä menetelmiä, joista sitten vähän sotketaan näitä asioita keskenään. Eli siellä on niitä menetelmiä, mitä siellä ohjelmointipuolella käytetään, ja sitten on niin kuin näitä johdon menetelmiä, mitä esimerkiksi tämä Scrum on. Eli tämmöinen Scrum voi sisällänsä pitää ihan hyvin sitten, että siellä ohjelmointipuolella mennään tuommoiseen XP-tyyliseen asiaan. Mutta näistä tulee teille muilla kursseilla sitten lisää, että mä en näihin paljon puutu, mutta kun esimerkiksi vertaatte tätä kurssia nyt tähän XP-menetelmään, niin meillä on kyllä aika paljon samoja asioita meidän kurssilla. Eli meillä on paljon näitä iteraatioita, vähintään 7 kertaa pyritään puhumaan yhteisellä kielellä. No, tämä työtila meillä ei nyt tietenkään toimi tässä korona-aikana. Ja tehän opitte nyt minun kokemuksista tässä. Me tehdään pitkälle testaten näitä asioita, mielellään pari ohjelmointia, korjataan asioita sitä mukaan, kun huomataan, että ne menee pieleen, eli refactoring. No nyt meillä ei tämä yhteisomistajuus ole niin pitkällä kuin ennen, kun me käytetään Gittiä, niin silloin jokainen ryhmä tekee omassa Git-repossaan sitä asiaa, niin siinä ei pysty naapuria sotkemaan. Ennen meillä oltiin kaikki yhdessä SVN-päähakemistossa, milloin oli semmoinen vastuu, ettei saanut kaveriakaan sotkea. Ja sitten on tämä, että me yritetään se, mitä me tehdään, niin koko ajan saada piettyä siellä, että sitä voidaan käyttää ja niin edespäin. Eli hyvin likeille nämä kurssin toimintatavat vastaa tuota. Mutta tosissaan näistä on teillä sitten muilla kursseilla käytännössä lisää. Sitten jos haluatte katsoa ihan tuommoista oikeaa ohjelmaa, että miltä oikea ohjelma näyttää, niin mä nyt käytän Timmiä, koska mä sitä tässä jatkuvasti olen mukana kehittämässä. Eli tuonne Timmin GitLabiin pääsette katsomaan, että miten meillä on sitä koodia siellä. Esimerkiksi tuolla Tim App-alta lähtee löytymään kaikki se Timmin koodi, että sitten kun vertaatte siihen teidän omaan harjoitustyöhön, niin saatte jotain perspektiiviä siihen, että kuinka paljon tämmöisessä oikeassa ohjelmassa tätä koodia voi ollakin. No sitten tänne Timin GitLabiin esimerkiksi kuuluu issues, eli tekemättömät asiat ja bugit ja muut laitetaan tuonne. Eli niin kuin näkyy, niin siellä on meillä melkein 1000 tekemätöntä asiaa, 1000 tehtyä asiaa. Ja sieltä voitte katsella, että minkä näköisiä asioita siellä on kesken. Ja sitä vastaan miettiä jotakin, jos sanot, että miksi siinä ei ole tämmöistä, niin miettiä, että mihinkä kohti täällä, niin kuin täällä asialistalla sitten semmoisen asian voisi sijoittaa. Mutta siitä, jotka haluaa, niin voi katsoa, että mitä on tuommoinen oikea ohjelma. Ja sitten jos joku haluaa ihan oikeasti urheilla, niin tuolla on meillä sivu, missä voitte katsoa, että mitä on tämä Timmin kehityssivujen dokumentaatio. Eli pelkästään täällä kehityspuolella on tämä dokumenttisivuja näin paljon. Eli kuten sanoin, niin se agile ei tarkoita sitä, ettei mitään dokumentoitaisi. Se vaan tarkoittaa sitä, että ei dokumentoida sanota joutavan päivästä prosessia, mikä ei tule pidettyä yllä, vaan esimerkiksi nyt täällä yksi tärkeä sivu, että jos te haluatte katsoa, miten Timmin työkalut asennetaan, niin teillä on siinä sivu ja voitte kokeilla asentaa niitä ja verrata siihen, että mitä se on tähän kurssin työkalujen asentamiseen. Okei. Lähdetään sitä harjoitustyötä nyt pohtimaan vähän enempi, elikkä mistä saatte ideoita siihen, niin jokainen teistä toivottavasti harrastaa jotakin. Jos te harrastatte urheilua, niin silloin se voisi olla vaikka siihen teidän urheiluun liittyvää pistelaskua. Mäkin olen tehnyt en harrasta voimistelua, mutta poika harrastaa. Olen tehnyt aikanaan ensimmäisen niin kuin tietokoneella syötettävän tuloslaskennan voimistelu SM-kisoihin. Semmoinen aika mielenkiintoista, sit kun sitä oikeasti otetaan käyttöön, niin on se pelko aika iso siinä, ettei mene kavereiden kisa pilalle sen takia, ettei tuloslaskenta toimi. Mutta voitte semmoista kuvitteellisesti lähteä tekemään. Jos te keräilette jotain kortteja, postimerkkiä tai muuta, niin voitte tehdä semmoisen, mihin merkataan se, että mitä te olette keräilleet ja mistä saanut ja ehkä mihin hintaan se voisi myyä jollekin. Jos harrastatte hiihtämistä, lintupongaamista tai muusta, niin se voisi olla joku sellainen päiväkirjamainen, mihin merkataan se, että mitä on tapahtunut jollonkin. Ja niin edespäin. Eli lähdette sieltä ihan omista mielenkiinnosta harrastuksista miettimään, että mikä olisi semmoinen, missä teillä voisi olla ohjelma, joka auttaisi jotakin teidän sitä harrastuksen päivittäistä toimintaa. Sitten kun me puhutaan noista tietorakenteista kohta, niin minimivaatimuksille harkalle on se, että siihen tulee kaksi semmoista tietorakennetta. Mitä on HT1, eli se harjoitustyön vaihe 1, mikä pitää olla maanantaina valmis, niin se on suurin piirtein tämä luentomonisteen kakkosluku meillä, mitä lähdettiin siis eilen katsomaan. Eli te lähdette miettimään sen, että mitä asiaa te olette tekemässä. Tässä tapauksessa me lähdettiin malliksi tekemään tämmöisen kohtuullisen kokoisen kerhon. Miksi kohtuullisen kokoisen? Niin sen takia, että me voidaan hymällä omaan tulla sanoa, että tässä ei vielä tarvita mitään hirvittävän järeitä tietokantaa tämän ylläpitämiseksi. Eli se toimii tämmöisellä tekstitiedostoilla, niin kuin me tehdään. Kyllä me useita tuhansiakin saataisiin tehtyä samalla tavalla nykykoneella, että ehkä tuo 500 on enemmän sieltä 90-luvulta oleva rajoite. Mutta sitten jos me lähdetään hirveisiin tietomassoihin, niin kuin esimerkiksi Timissä, jos käyttäjiä on kymmeniä tuhansia, niin silloin siellä on pakko olla tietokantaa takana. No, jonkunnäköinen aavistus teillä, mitä te olette tekemässä, jos te teette vaikka kerhoa, niin varmaan teidän pitää kerholaista kerätä nimiä ja henkilötunnuksia, mikäli GDPR tietosuojallakin sen sallii. Ihmisten osoitteita, puhelinnumeroita ja jäsenmaksuja ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten te mietitte sen, että mitä toimintoa te haluatte sinne. Kerhoon liittyy uusia jäseniä, ne pitää saada sinne. Joku kyllästyy olenteen kerhossa, se pitää sitä poistaa. Hakee niitä kerholaisia. Tämä on aika 90-lukuinen juttu, että postitustarra postinumero järjestyksessä. Eli 80-90-luvulla oli sillä tavalla, että jos pisti postiin hirveästi kirjeitä, niin sitä sai alennusta, jos ne oli varmiiksi ne kirjeet tehty sillä tavalla, että se postiin vietävä pinkka, sadan kirjeen pinkka oli valmiiksi sillä tavalla, että se oli postinumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Niin silloin oli ihan mielekästä tehdä, että tulostetaan tarroja postinumerojärjestyksessä niistä osoitetarroista ja liimataan ne niihin kirjeisiin ja vie se postiin. Että ehkä tuo nyt ei ole enää niin oleellinen toiminto. Tietysti nimin järjestyksessä ja muuta siellä varmaan halutaan. Ja joku sihteeri haluaa varmaan helposti sen, että ketkä ei ole maksanut jäsenmaksua ja niin edespäin. No sitten työkalu oli helppo, me valitaan siihen Javaa. No sitten kun me ollaan valittu siihen joku työkalu, niin sillä työkalulla me tarvitaan sitten se tieto, että millä tavalla se tieto siitä on tallessa silloin, kun se meidän ohjelma ei ole pyörimässä. Ja nyt me voitaisiin sitten ihan käytännössä ottaa tuo, eli te voitte näitä eri tiedostoja, mitä meillä on tällä kurssilla, niin te voitte ottaa niitä tietysti ihan tälläkin tavalla, että painatte hiiri oikeata nappia ja save link S. Mutta jos te haluatte yhtään leikkiä, järkevää, fiksua käyttäjää, niin teidän kannattaa hommata teidän koneeseen VGetti, eli tuolta otatte nyt tuon 64-bittisen, koska teidän kone on erittäin todennäköisesti 64-bittinen. Eli tiedätte sen, että mikä teidän kone on, niin te tiedätte sen siitä, että jos otatte C-levyltä dirrin, niin jos teillä on täällä Program Files x86 olemassa ja Program Files, niin silloin se tarkoittaa sitä, että teillä on 64-bittinen kone. Eli teidän prosessori hakee kerralla muistista 64 bittiä tavaraa ja sitten sen takia siellä on sitten tämä toinen hakemisto, eli ne 64-bittiset ohjelmat, eli nykyiset ohjelmat on tuolla hakemistossa ja ne vanhojen prosessoreiden, jotka oli tuota X86-prosessorisarjaa, niin niiden ohjelmat on tuolla hakemistossa. Jos teillä on joku vanha läppäri tai vanha semmoinen Windows Mini-tabletti, niin todennäköisesti ne voi olla sitten 32-bittisiä, mutta nykyisin voi olla aika vaikea saada konetta, mitä olisi 64-bittinen, eli otatte sen 64-bittisen sieltä aika kiltisti. Eli nyt jos haluatte kokeilla tätä malliohjelmaa, niin te voitte periaatteessa tehdä sillä tavalla, että tuosta hiire oikeata nappia ja painasette tasave link S. Mutta fiksumpata se on tehdä sillä tavalla, että no mä otan tuon tuosta nyt. Eli mä kopioin tuon osoitteen tuosta ja menen komentoriville. Ja nyt mä vaikka tänne haluan tehdä itselleni jonkun hakemiston, minne mä tämän haan. Ja mulla on tuommoinen leikkilevy kuin L, missä mä tätä teen. Oho, se ei näy taas tuolla Zoomissa kokonaisena. Onko se tosissaan niin, että Zoom ei näytä tuonne asti? Se taas vähän pienemmäksi. No nyt näkyy. Eli mä teen tänne itselleni jonkun hakemiston, vaikka Live 02 tänne mun leikkilevylle ja menen sinne hakemistoon. Sinne hakemistoon te voitte tehdä sinne ihan mihin tahansa. Ja nyt kun mä oon sen VGET-ohjelma itselleni hakenut, eli se on ihan pelkästään tiedosto, mikä riittää tallentaa jonnekin paikkaan, mikä teillä on polussa. Eli nyt mä voin sitten hakea sen tiedoston sanomalla VGET ja sitten Möhlinton copy link address Möhlinton, eli saan se haettua tuolla tavalla. Eli nyt mulla on täällä kerhojar olemassa. Mutta oikeastaan mä olin puhumassa näistä tiedostoista, niin jatkoa varten mä haluan ne vaikkapa hakemistoon kelmit ja mä teen tuonne ja vaihan sinne kelmit hakemistoon ja sanon siellä, että VGET ja otan tuolta ton nimetat, copy link address ja laitan sen tänne. Eli silloin mulla ei ole pienintä epäselvää, mihin se tiedosto tulee. Eli siinä, jos te menette ja klikkaatte noita nimiä, niin se Windows tallettaa ne teille mihin sattuu ja Mac vielä mihinkään vähän sattuu ja niin edespäin. Eli jokainen aito nörtti niin käyttää vähintään tätä VGETia tiedostojen hakemiseen. No niin, mä halusin sieltä ne nimettät ja sitten mä halusin sieltä vielä sieltä harrastukset dat. Eli nyt meillä on niin kuin livenä täällä ihan oikeita tiedostoja, ja tiedostojahan pystyy vaikka katselemaan sillä vaikka type-koneella nimetat, eli tuossa meillä on nyt ne, miltä ne näyttäisi se meidän tiedostot silloin, kun se meidän ohjelma ei ole käynnissä. Mä nyt katson niitä vaikka nyt tuolla Notepad++, mihin olin silloin ohjelmointi ykkösen aikaan tehnyt tuon pikakomennon, millä mä saan sen helposti käyntiin. Se aukesi tuonne toiseen ikkunaan, mutta raahataanpa se tänne ikkunaan. Eli meidän pitää miettiä se data, mitä se meidän ohjelma ylläpitää, niin miltä se näyttää. Ja nyt ennen kuin unohan sanoa, niin elkää te tehkö näitä kahta riviä. Eli teidän tiedosto näyttäisi tältä. Mulla tuo tiedosto näyttää tältä sen takia, että se on ollut 90-luvun alusta asti tämä sama rakenne mulla. Ja silloin kun tämä oli C:llä ja C:ssä ei ollut niin paljon dynaamisuutta käytössä, niin mulla oli täällä tieto siitä, että montako jäsentä täällä oli edellisellä kertaa, jotta se pystyttiin sitten se tietorakenne luomaan riittävän isoksi seuraavalla käynnistyskerralla. Mutta nyt näiden nykyisten systeemien aikana niin me ei tuota tarvita. Ja sitten jos meillä on tuommoinen kerhon yleisnimi, niin sekin me tallettaisiin melkein mieluummin toiseen paikkaan kuin tänne. Eli teidän perspektiivissä tiedosto näyttäisi tältä, mutta mun pitää nuotossa pitää, koska muuten tämä ei toimi. Eli sillä tiedostossa meillä on rivejä. Ja nyt esimerkiksi yhdelle riville yritetään saada yhden ihmisen tiedot, eli että yksi ihminen on vaikka nyt akuankka. Sille ei ehkä ensimmäisessä iteraatiossa vielä ole keksitty, että sillä pitää olla jonkunnäköisiä tunnusnumeroita, mutta kun mä otin tämän sieltä aika loppuvaiheesta, niin täällä on sitten todettu, että me saatetaan tarvita sitten semmoisia tunnusnumeroitakin tuolla noissa nimissä. Joo, eli näissä lisäosista vielä huolehtiko ne tulee vasta siellä huhtikuussa, niin kyllä me niihin ehditään vielä ilmoittautua. Joo, eli nyt meidän pitää tavallaan toisella saada, että nämä rivit on niin kuin enempi tai vähempi samannäköisiä. Eli ei tarkoita sitä, että ne on samanlaisia, vaan että niissä on sama sisältö. Eli tässä niin sanotussa kentässä, jota on tolpalla erotettu, niin meillä on nyt sitten, enempi tai vähempi samanlaisia asioita, eli nimeä, hetua ja niin edespäin. Se, että tehdäänkö me tästä sitten semmoinen vielä paremmin ihmisluettava, että laitetaan nämä jopa samoille kohille, niin se on sitten jonkun verran makuasia, mutta se voi periaatteessa joskus auttaa sitä lukemista, että me pidetään se sillä tavalla, että se on niin kuin samoissa kohti. Mikä tämmöisen tiedoston hyvä puoli on, niin tämmöisen tiedoston hyvä puoli on se, että hirveän moni ohjelma tykkää tämän muotoisista tiedostoista. Eli jos meille tulee tilanne, että meidän ohjelma ei kykene tätä käsittelemään, niin mä voin esimerkiksi Excelillä tai, mikä mun Excel aukesi tuonne näköjään, mitenköhän mun Excel saadaan näkyviin. Esimerkiksi jos siellä olisi tilanne, että jotakin en saa tehtyä, niin mä voisin ottaa sen sisältön Exceliin ja sanoa täällä sitten tiedot, ei kun mun pitää pasteta se ensiksi tänne. Ctrl V ja sitten sanoa sille, että teksti sarakkeisiin. Ja täällä se kysyy sitten, että mistä se laitetaan sarakkeisiin, niin laitetaan, että se on eroteltu. Millä se on eroteltu, niin me saadaan täällä valita sarkain. Eli järkevin siinä mielessä erotinmerkki olisi tabulaattorimerkki, eli sarkain näköjään Excelin kielen käytössä. Jos me käytetään tuolla erotinmerkkinä pilkkua, niin silloin tätä tiedostomuotoa sanottaisiin CSV, comma, separated, values, mikä on hirveän paljon käytetty. Mutta mä oon valinnut siihen tolpan sen takia, että vaikka tuo sarkain tabulaattori olisi paras merkki siihen, niin kun se ei näy millään tavalla, niin te ette tajua sitä, että missä kohti meillä näitä erotinmerkkejä on. Eli sen takia mä nyt sitten täällä valkkaan, että mä erotan ne tolpalla. Ja nyt sitten mä voin näiden tyyppejä vielä tuossa muuttaa. Eli nyt se mun data on tuossa aika kivasti niin kuin Excelissä käytettäväksi. Sitten jos mä tänne vielä laittaisin otsikot, periaatteessa siinä tiedostomuodossakin voisi olla jo otsikot, jos te haluatte. Eli jos mä tänne kirjoitan, että tuossa on ID, nimi, hetu, katu, posti, en nyt jaksa pitkiä siihen pistää. Postiosoite, sitten oli puhnoja ja muita siellä vähän vajavaisesti, ja sitten oli jotain jäsenmaksuja ja niin edespäin. Niin nythän mä voin Excelissä tehdä vielä sillä tavalla, että mä maalaan tämän alueen ja sanon, että suodatan, niin se tekee mulle tänne tämmöiset filterit, ja nyt mä pystyn täällä sitten helposti lajittelemaan näitä sitten vaikka aakkosjärjestykseen tai etsimään vaan semmoisia nimiä, millä on jotakin täällä, eli vaikka nuo kaksi ankkaa tai muuta. Eli se hyöty on tämmöisestä tiedostomuodosta, että tämän voi aika hyvin ottaa niin kuin lähes mihin tahansa nykyiseen järjestelmään ja tehdä sillä semmoisia temppuja, mitä meidän ohjelma sille ei ehkä itse osaa tehdä. Oikeastaan tarkkaan ottaen, niin ohjelmat ei ole mitään muuta kuin käyttöliittymiä datalle, jos oikein karkeasti yksinkertaistetaan. Eli niistä ei välttämättä sen hienompaa tarvitse olla. Tarviiko VGetille tehdä omaa komento, kun tuo Excel on homma? No ei, kun laitatte sen VGetin jonnekin. Eli mulla esimerkiksi dir c2.bin, mulla on tuommoinen hakemista kuin c2.bin olemassa, Ja sinne mä laitan ne ohjelmat, mitä mä haluan ajaa. Eli mä se äskeisen V-ketin, kun tallensin sinne. Ja nyt tärkeää on, että tuo mun C2.bin löytyy täältä paatista, niin kuin ohjelmointi ykkösessä opeteltiin. En tiedä, missä se tuolla on, mutta jossakin se siellä on muiden seassa. Eli silloinhan se tarkoittaa, kun mä annan komennon VG, niin se käy etsimässä sieltä kaikista paikoista, mitkä täällä polussa on, niin se käy etsimässä, että mistä sieltä löytyy tuo VG.exe. Joo. Eli päädyttiin siihen, että jonkunnäköinen tiedosto me sinne tarvitaan. No niin. Sitten seuraava hommahan, kun nyt te olette päättäneet, että mitä dataa te tallennatte, huomatkaa tässä ensimmäisessä versiossa, mulla ei ole ollut niitä ID-numeroita, kun on ollut tyhmä, mutta jos ei ole tyhmä, niin ei myöskään koskaan pääse eteenpäin. Että se on iso huijaus tällä alalla aina, että yritetään sanoa, että mä suunnittelin jotakin niin hyvin, että se oli kerralla valmista. Kukaan ei kykene siihen. Se valehtelee aina, jos se väittää teille, että se heti osaa suunnitella jotakin. Ja sitten lähes aina, kun joku ohjelma on olemassa, niin joku sanoo, että tämä on huonosti suunniteltu, kun sinne tuommoista ominaisuutta. No mistä helkutista joku jonkun ominaisuuden tietää sinne laittaa, jos ei se ohjelma on vielä käytössä? Että Korppi oli äärettömän hyvä esimerkki siitä, että Korpin edeltäjä oli kurkikurssien kirjanpito. Eli sen kurjen ainoa tarkoitus oli se, että sillä voi niin kuin tehdä tämmöistä ohjelmointi kakkosen tyylistä. Että meillä on paljon demoja ja harjoitustyötä ja muuta, ja saa piettyä sen kirjanpidon sitä kurssista, mitä tarvitsee. Sitten kun sitä ruvettiin webbiin laittamaan, niin huomattiin, että no, minkä takia ihmiset ei voisi ilmoittautuakin sinne. Eli sinne Korppiin älyttiin kyllä sitten, se tulee samalla tavalla kuin Kurki, niin kurssien kirjanpito on, Kurki on suomalainen koolla alkava lintu, niin sitten nämä jatkoprojektit, mitä siihen tehtiin, niin ne oli kaikki koolla alkavia suomenkielisiä lintuja, kuten esimerkiksi Kurki ja Kuukkeli ja Korppi ja sitten joku projektiryhmä erehtyi ja laittoi Kolibri sinne, mutta alkoi sekin kyllä koolla ja niin edespäin. Mutta joo, se ensimmäinen Korppi-osasto sen, että sinne pystyi ilmoittautumaan ja sinne pystyi merkkaamaan tämmöisiä ohjelmointi kakkosen kaltaisia asioita, että nyt Kalle on tehnyt demo ykköset kunnialla. No, sitten kun sinne pystyi ilmoittautumaan ja sitten sinne ruvettiin laittamaan, että luentojaan tähän aikaan, niin huomattiin, että voi herran aikahan tässä tulee kalenteri. Eli alun perin, kun sitä Korppia ajateltiin, niin kellään ei ollut mielessä, että siihen kuuluu kalenteri. Sitten kun se Korppi tuli niin kuin oikeasti suuren yleisön käyttöön, niin itse asiassa se kalenteri, mikä siinä on, niin tämä oli kaikkein eniten käytetty Korpin sivu. Eikä meillä ollut mitään hajua aluksi siitä, että tämmöistä tarvittaisiin. Tätä haettiin suurin piirtein kerran sekunnista niin kuin Korpin kulta-aikana, niin tuli hakuja tähän kalenterisivulle. Ja sinne pystyi merkkaamaan kaikki omat menot ja niin edespäin. No, sitten elettiin sillä tavalla vähän aikaa. No sitten huomattiin, että mehän merkataan saleja niihin meidän kalentereihin. Ja siitä sitten seurasi sitten, täällä varmaan jos menisi jonnekin vanhempaan vuoteen, 2000, mennään vaikka 15, niin siellä on varmaan jotakin. Tää, miksi mä onnistun kirjoittaa sen 2015. Noin. Elikkä sitten lähdettiin merkkaan sinne niitä saleja. Ja kun lähdettiin saleja merkkaamaan, niin huomattiin, että nehän pitää varata. No meillä oli erikseen olemassa erillinen salien varausjärjestelmä. Ja silloinhan piti ruveta samoja asioita kirjoittamaan niin useaseen eri paikkaan. Ja siitä sitten hinnaksi tuli sitten se, että nythän samaa tietoa ylläpidettiin monessa eri paikassa. Eli salivarauksessa oli sali ja sitten se piti tänne kopioida. No miksei yhdistää näitä toimintoja, että tehdään ne salivaraukset suoraan tällä Korpissa, niin sitten kun se on kerran merkattu, että meillä on luento jotakin ja varattu sille saliin, niin maailmassa ei kuin yksi paikka, missä tämä tieto on, jolloin se on sitten helppo ylläpitää. Ja tämä on tyyppi esimerkki siitä, mihin se sisu ei tule koskaan kykenemään, että siellä ei näitä varauksia tehdä, vaan nyt niitä epätoivoisesti siirrellään järjestelmien välillä. välillä ja toivotaan, että ne pysyisi ajan tasalla. Eli salivarausta ei kukaan ajatella silloin, kun sitä korppia tehtiin, että semmoinen siellä on. Eli väkisin meille tulee se semmoisia toimintoja, mitä me ei niin kuin alun perin osata arvata, että niistä olisi hyötyä. Jälkeenpäin on helppo sanoa, että miksi et tuota tajunnut. No niin, eli lähdetään suunnittelemaan sitä nyt sillä tavalla, että piirrellään naamataulua siitä, että mitä se ohman käyttäminen näyttäisi sitten, kun se ohma on valmis. Ja sen saatte tässä harjoitustyön ykkösvaiheessa piirrellä ihan tällä tavalla käsipelissä, mitä tässä on yritetty matkia. Mä nyt, kun meillä nyt tuli kunne kopioitua se harjoitustyön kolmosvaiheen malli, niin miten se käynnistetään tuo, niin sepä onkin mennyt sitten hankalaksi. Eli ennen se lähti hienosti käyntiin sanomalla vaan, että java-jar. Mutta nyt sitten, kun tänne on tullut tämä java-fx, niin valitettavasti meidän pitää tähän käynnistyskomennon yhteyteen aina kehua kaikki ne moduulit, mitä tämä tulee käyttämään hyväkseen. Ja jos te olette laittanut sen java-fx johonkin muuhun hakemistoon kuin mallissa, niin te joudutte näitä hakemiston nimiä vaihtelemaan. Eli Mac-porukallahan se on ilman muuta jossain muussa hakemistossa, eli tuohon kohti pitää sitten saada se hakemiston nimi, mihin te olette laittanut sen java-fx siinä asennusvaiheessa. Eli valitettavasti tämä ohman käynnistyskomento on niin kuin karannut mopo käsistä. Mutta joo, sitten kun mä käynnistän tämän ohjelman, niin siinä käynnistyssä se todennäköisesti sitten se uusi ohjelma tulisi kysymään, että mitä kerhoa me käsitellään. Kaikillahan ei ole tämmöistä tilannetta, eli jos mä kirjoitan ikiomaa hiihtopäiväkirjaa, niin ei siinä ole pakko kysyä joka kerta, että kenen hiihtopäiväkirja on. Se on sen hiihtopäiväkirja, jonka koneessa se käynnistetään. Eli nyt kun tätä mallia matkitte, niin älkää liikaa matkitte multa tästä, että kaikki pitää tehdä just samalla tavalla kuin mulla on, vaan te mietitte ne toiminnot just sillä tavalla, kun teidän ohjelmassa ne tarvitsee olla. Mulla on tässä ollut ajatus, että siinä voisi niin kuin samassa koneessa ylläpitää useampaa eri kerhoa, niin silloin se ensimmäisenä kysyy, että mikä se kerhon nimi on. Ja mitä tuo tarkoittaa, tuo kerhon nimi tuossa suomeksi, niin se tarkoittaa sitten sitä, että mä olen niitä tietoja tallettanut eri nimisiin hakemistoihin. Eli jos mulla on täällä Kelmit-niminen hakemisto, niin se tulee iloiseksi. Mutta jos mä sanon, että kissa, niin sitten se valittaa mulla. No joo, tämä on se harjoitustyön kolmas vaihe, mikä toimii sillä tavalla, että se näyttää hienolta, mutta se ei tee vielä mitään. Eli käytännössä joka kerta tulee se harjoitustyön kolmas vaihe sanomaan, että ei toimi. Minnekä se muuten meni? Lähtihän se sinne käyntiin. Eli se näyttää tässä hienolta, mutta vaikka täällä klikkailette mitään tai muokkaatte mitään, niin sillä ei ole mitään vaikutusta. Jos yritätte tallentaa sen, niin se sanoo, että niin se teki, mutta ei vielä toimi. Eli teidän harjoitustyön kolmosvaiheen tavoite on se, että se näyttää semmoiselta, että sitä voisi jo teidän asiakkaalle niin kuin näyttää, että tältä se tulisi näyttämään ja tämmöiset tiedot siellä on. Ja se voi sillä jopa kirjoitella jotakin ja painella painikkeita, mutta sitten seuraa siinä, että mitä ei toimi. Ja tällä tavalla me päästään semmoiseen asiaan kuin top-down-ohjelmointi. Eli me päästään aloittamaan tavallaan sitä ylhäältä päin, eli sieltä ihan lopullista käyttöliittymästä, ja sitten sinne hissukseen lähdetään kurssin aikana lisäämään niitä toimintoja. Että sitten tehdään seuraavaksi, kun tämä uusi jäsen painiketta painaa, niin sinne sitten jonkunnäköinen akuankka lisääntyy ja niin edespäin. Okei, no tästä käynnistämisestä niin ei tässä vielä kaikki, eli nyt mä en itse asiassa pääse tänne komentoriville takaisin, ennen kuin mä sammutan tämän äskeisen ohjelman. Niin sit mä vasta pääsen tänne komentoriville takaisin. Unrecognized option module path, niin veikkaan, että sun Java-versio on ihan Aatamin ajalta, eli jos kerjätte java-version, niin sen pitäisi vähintään java 11 olla teillä käytössä. Eli siellä voi hyvin olla teillä joku java 8 tai muu oletuksena. Ja se aiheuttaa sitten ongelmia, jos teillä on monta javaa siellä koneessa. Että siellä oli mun mielestä ohjeet siellä meidän asennuksessa, että miten se ei myöskään ole tunnettu. Onko 11 ok, niin kyllä mä nyt vaihtaisin tänne 15, että mennään kaikki samalla tahilla. Että ehdottaisin, että syötte kaikki vanhat javat pois teidän koneesta ja sitten asennatte tämän uusimman siihen, niin meillä ei tule sitten semmoisia, että miksi tämä toimii mulla, mutta ei toimi sulla. Okei, eli Windowsissa tuo käynnissä pitääkin oikeasti antaa java-v, mikä tarkoittaa sen, että se luo tästä oman prosessin tuosta ohjelmasta. Eli huomatkaa, tämä komentorivin vapautuu silloin heti muuhun käyttöön ja sitten jatkuu meillä tämä ohjelman käyttäminen. No niin. Elikkä te piirtelette näitä naamatauluja, eli tuo oli oikeastaan jo harjoitustyön vaihe. Kakkosta näytti pitkälle, koska siinä oli piirretty ne kuvat ja sitten se pystyi sitä ohjelmana ajamaan, niin se olikin oikeastaan harjoitustyön vaihe 3, mitä mä äsken näytin. Mietitte, että minkälaisia ne menut on siellä. Sitten mietitte, että mitä toimintoja siihen tulee, mutta ehkä, että noita on parempi esitellä, niin ehkä mä otan tuolta ton valmiin viimeisen vaiheen tuolta tuhoon pois ton Kerho Jarri ja Veketin tuolta ton. Tässä nyt ei mennyt Clipboardiin se copylink address. Veketin tuolta ton viimeisen vaiheen version. No sitten kun teillä pettää hermo tähän, että aina pitää antaa tämmöinen näin pitkä käynnistyskomento, niin eihän tämä ole ihmisen hommaa. Ja sen takia henkkohtaisesti, jos joudun tuommoista tekemään jatkuvasti, niin teen itselleni aina noista jotain apukomentoja. Eli mulla on esimerkiksi tuommoinen niin kuin patches-hakemisto, minne mä teen näitä apukomentoja. Ja luonnollisesti tuo bat-hakemisto on siellä hakupolussa. Eli sinne mä oon tehnyt itselleni tuommoisen komennon kuin java. Kun tuossa piti kirjoittaa java v, niin mä oon tehnyt tuommoisen java v-patin, jossa on tämä inhottava komento, mikä meidän pitäisi antaa joka kerta. Mutta sitten on sanottu, että startataan se, mikä tarkoittaa, että se lähtee niin omana prosessissa käyntiin. Ja valitettavasti, jos se komennossa on välilyöntejä, niin siitä tulee sitä ensimmäisestä tuon komennon otsikko. Eli meidän pitää tuohon ensiksi laittaa, että joku otsikko ja sitten tulee se varsinainen komento. Ja sitten tuo lopun prosenttitähti tarkoittaa se, että mitä mä tuohon käynnistyskomennon perään kirjoitankaan, niin se tulee tähän. Eli nyt mä saan sitten näitä java-ohjelmia, niin käyntiin java ja kerho.jar. Eli nyt tuo kerho jar menee sinne prosenttitähti tilalle siinä komennossa. Eli silloin se käytännössä, mulla on tuolla echo off, jos mä laitan ton tuosta kommentista echo off, niin näette sen, että kun se komento antaa, niin se kirjoittaa just sen, mitä me äsken kirjoitettiin. Eli tämä hyöty on komentorivistä, että te voitte automatisoida inhottavia asioita. Ja sitten jos me viedään asia vielä pykälää pitemmälle, niin me voidaan tehdä sitten semmoinen, että me assosioidaan tämä JAR-tiedosto nyt tuohon meidän JV-komentoon. Eli sitten se tarkoittaa sitä, että kun mä tuplaklikkaan tätä JARia, niin se ajaakin tuo JV-komennon ja sitten se lähtee se ohjelma siitä käyntiin. Eli sillä tavalla me saadaan se sitten palautettua takaisin siihen, mitä se ohjelmien käynnistäminen niin kuin alun perin on ollut. Mikä nyt tässä javassa on viety vähän kauaksi siitä, mitä se pitäisi olla. No niin, eli lupasin, että katsotaan tuota, että miltä se valmis ohjelma näyttää. Eli niitä toimintoja, mitä me sillä ollaan haaveiltu. Eli nyt jos mä tässä sanon, että kerhon nimi kanaa, niin sitten se sanoo mulle, että mulla ei sellaista kanaa juttua ole. Se aloitti tänne uuden jutun. Ja nyt jos mä tein täällä jotakin, niin se sitten menee kanaanimiseen hakemistoon se asia. Mutta sitten jos mä tuossa käynnistäessä, niin kirjoitan siihen nimeen, mikä mulla on olemassa, eli tuo kelmit, niin silloin se aukaisee kiltisti sen, mitä meillä äsken oli tuolla. Eli nyt se sitten näyttää kiltisti näitä tietoja, mitä me tänne nimetattiin, oli jollakin tavalla saatu. Ja jos mä tänne käsin kirjoitan uuden käsin kirjoitan uuden, vaikka nytten hupuu tältä puuttuu, niin hupuu ja tallennan. Se ei varmaan lue tuota heti. Joo, mulla ei ole semmoista komentoa, että lue tiedosto, mutta kun ensi kerran se käynnistyy, niin meillä on sitten siellä se hupuankakin mukana. Eli nyt on ohjelman ensimmäinen tehtävä on tavallaan käynnistyssään. Mä annoin nimeksi Kelmit, niin lukee se Kelmit-hakemistossa oleva. Se kana tuli sinne äsken uutena hakemistona, kun mä sanoin semmoisen Kelmit-hakemistossa oleva nimet.dat. Lukee tuon sisältö ja näyttää se sitten meille tähän luotaan. Ja sitten kun mä täällä menen jonkun ihmisen kohdalle, niin sen tarkoitus on sitten näyttää sen ihmisen tietoja tuossa sisempänä. Ja sitten hakemista varten tämä toimii sillä tavalla, että jos mä kirjoitan tänne vaikka nytten A, niin se etsii mulle kaikki, joiden nimessä on A. Ja tässä on semmoinen pihtikutaan mummo helpotus, että oikeastihan meidän pitäisi kirjoittaa tänne, että tähti A, tähti. Mutta se ohjelma on tehty sillä tavalla, että kun mä kirjoitan siihen A, niin jos ei siihen ole itse laitettu tähtiä, niin se ohjelma lisää siihen ympärille tähän ja sitten käy suorittamassa haun tällä eholla. Eli tämän ansiosta mun on tätä tosi helppo etsiä, että kun mä etin ankkoja, niin mä vaan kirjoitan tuohon ankki ja sitten mulla on kaikki ankat siinä olemassa. Ja jos mä haluan ihmiset, jos on A, niin mä kirjoitan vaan A. Mutta jos mä haluan vaan ne nimet, mitkä loppuu vaikka U-hun, niin nythän mulle tulee kaikki ihmiset, missä on U, mutta jos mä sanon tänne tähti U, niin silloin se ei enää lisääkään automaattisesti niitä tähtiä, jos sinne on itse se laitettu. Eli tuossa meillä on nyt se elävänä, että miltä näyttää se tavallaan se hakutoiminto. No sitten muokkaustoiminto, niin se toimii nyt sillä tavalla, että jos mä oon täällä jonkun jäsenen kohdalla, niin alun perin se oli sillä tavalla, että tässä sai muokata näitä siis samassa kohti. Eli mä sain suoraan nyt kirjoittaa tuonne jotakin. Mutta sen käytännön ongelmaksi tuli se, että mitäs jos mä tunkin katuma päälle, enkä haluakaan niitä muokkauksia niin tallentaa, niin mikä on se ajahetki, mihinkä mä niin haluan palata siinä ei-tallentamisversiossa. Niin sen takia tänne lisättiin, että se muokkaaminen tehdään erikseen. Joko ottamalla menusta muokkaa, tai painamalla Ctrl-E, niin kuin Edit, tai jopa tuplaklikkaamalla tätä kenttää. Eli periaatteessa verrattuna siihen, että mä olisin suoraan tässä kirjoittanut, niin häviö ei ole oikeastaan yhtään isompi. Jos mä haluan tätä paratiisi 13 tietä muuttaa 14, niin vaikka mä saisin tässä suoraan kirjoittaa, niin munhan pitäisi tässä klikata jollakin tavalla, että tämä aktivoituu tämä kenttä. Eli nyt jos mä tässä tuplaklikkaan, niin se aukaisee valmiiksi ton kentän ja no ei se akuankka asu paratis 14, mutta jos sillä laitetaan eri puhelinnumero, niin sitten se muuttuu sitä kautta. Mutta nyt on niin kuin huomataan selkeää, että jos mä teen täällä jotakin muutoksia tänne, niin jos mä tuun katuma päälle, niin nythän se ajahetki, mihin mä palaan, on se mikä oli ennen kuin mä tämän dialogiksi sanotaan näitä tämmöisiä ikkunoita, mitä voidaan täällä laittaa käyntiin. Ja erityisesti modaaliseksi dialogiksi tämmöistä, mikä tarkoittaa sitä, että kun tämä dialogi on avattu, niin mä en pääse tuonne edelliseen. Mä en tiedä, kuuluuko se piippaus Zoomiin, mutta mä en pääse tuonne edelliseen, koska tämä varastaa nyt sen huomion. Eli mä en pääse tältä pois ennen kuin mä painan OK tai Cancel. Niin nyt on selkeää, että nyt kun mä painan cancel, niin se palaa siihen tilanteeseen, missä mä olin ennen kuin mä avasin ton dialogin. Eli sillä tavalla siihen tuli selkeä se, että jos ei niitä muokkauksia haluakaan, niin miten me peruutaan ne. Ja se oli sekä ohjelmateknisesti vaikea että käyttäjille vaikea, että niitä muokattiin suoraan tuossa. Tuleeko niitä nimetiedostoja monta? Niin joo, nimetiedostoja tulee monta. Monta, mutta kun ne menee jokainen eri hakemistoon. Onko noille komentorivitempuille ohjeita Timissä, niin esimerkiksi tuo JV-ohje on siellä, siihen on linkki siellä huomissa pääteohjauksessa, eli se on siellä, missä me tehtiin niitä jarreja ja opeteltiin niitä ajamaan sitten. Joo, eli mulla on, voi olla monta nimettä, mutta ne on kaikki eri hakemistossa, eli eri kerhot on sitten eri hakemistossa. Niin sillä saatan sillä tavalla, että tämän ohjelman kannalta sen tiedoston nimi on aina nimettä. Se vaan se hakemisto tavallaan valittiin siinä ensimmäisessä dialogissa. No niin, siinä meillä oli tuo muokkaus. Muokkauksessa mielellään oikeellisuustarkistusta. Eli nyt jos mä menen tänne hetuun vaikka räpläämään tuonne kohti 6, niin se valittaa, että tuon tarkistusmerkin kuuluisi olla 3. No, mistä se sen tietää, että tarkistusmerkin pitäisi olla 3, niin se tietää sen siitä, että hetuussa on olemassa semmoinen sääntö meillä, että nämä kaikki hetun numerot, eli nuo plus nuo, ei välimerkkiä, niin nuo numerot löydään yhdeksi köntäksi. Ja siitä tulee yksi long intti, eli tuossa ihan käytännön koodina se, eli otetaan substringi noista 0-6 olevista tuosta, sitten otetaan substringi, eli tämmöisiähän ei vielä tässä kohti ajatella, että me vaan mietitään asioita, mutta kuitenkin joku haluaa tietää, että miten se tehdään, niin näytetään nyt vähän tulevaisuuttakin. Eli sitten otetaan substringin merkeistä 7-10, eli nuo, ne liimataan 9 merkkijonoksi, parsetaan sieltä longiluku, sitten meillä on yksi pitkä selkeä kokonaisluku, sitten jaetaan se 31, se mikä siitä tuli, ja otetaan sitä jakojäännös, eli tuo prosenttimerkkihän tarkoitti, että otetaan jakojäännös, no se on longi siinä kohti, mutta se haluotaan intiksi, eli silloin meillä on jakojäännös olemassa siinä, ja sitten meillä on hetumahdolliset tarkistusmerkit, niin me niin monessa merkki otetaan sieltä listasta, kuin mikä tämä meidän jakojäännös on. Ja ne hetun tarkistusmerkit on varmaan tuolla mulla, eli periaatteessa ne on numerot, ja sitten semmoiset kirjaimet, mitkä ei näytä numeroilta. Eli täältä on poistettu aakkosista esimerkiksi I ja G, koska G näyttää kutoselta, I poistettu ja O poistettu, koska se näyttää nollalta. Eli sillä tavalla, että nämä olisivat piirrosmerkkeinä niin kuin toisistaan erottuvia merkkejä. Eli nyt jos äskeisen laskun jakojäännös on vaikkapa 10, niin silloin me otetaan tältä paikassa 10 oleva merkki, ja se on se, mikä hetussa kuuluu siihen tulla. Eli sen takia sen osaa meillä sanoa tuossa, että jos tuossa kohti on 6, niin sanoo, että tarkistusmerkin pitäisi olla 3. Ja tämä oli tosi hieno juttu silloin, kun ennen kurkiaikaa, kun ilmoittauduttiin kurssille sillä tavalla, että jossakin salissa kierti paperilappu, mihin ihmiset kirjoitti nimensä ja hetunsa, ja välttämättä ei silloin vielä sähköpostia käytössä. Kirjoitti niitä sinne, ja sitten niistä töheryksistä yritti katsoa, että lukeekohan tuossa kohti nyt 6 vai joku muu numero. Eli jos mä nyt tuossa pohdin, että otetaan tuonne se 3. Eli jos joku on tuohon töhrännyt semmoisen, mistä mä en erota, että onko se 6 vai 8, ja, niin silloin mä pystyin kokeilemaan syöttää tänne 8. Ja jos se näkyy selvästi, että sinne tarkistusmerkin kohdalle kaveri oli kirjoittanut 3, ja mä tänne kirjoitin 8, niin silloin mä tiedän, että ei se ollutkaan 8 se töherys, mikä siinä oli, vaan jos se musta on 8 ja 6 välillä, niin sitten mä voin siihen kotoilla 6, ja oho, se tuli 6 tyytyväiseksi. Niin sillä tavalla mun ei juuri koskaan tarvinnut käydä sitten jälkeenpäin kyselemässä, että mitä sä siihen hetukohtaan kirjoitit. Mutta ajatelkaa, miten paljon meni opettajia aikaa hukkaan, jos on 200-300 ihmisen tietoa kirjoitti käsin jostakin paikasta johonkin toiseen paikkaan. Siinä ei ollut mitään järkeä. Ja se on yksi hyvä esimerkki, mikä hyöty on ohjelmista, että pelkästään se, että sinne niin kun ilmoittauduttiin kursseille koneellisesti, niin silloin ne tiedot tuli syötettyä, joukkoistettiin se homma siitä, eli jokainen syötti omat tietonsa, niin ne oli meillä sitten käytössä, ilman että mun tarvii sitten monia tunteja naputella niitä nimiä. Toinen hyöty joskus ohjelmista on siinä, että me saadaan sinne samanlaisia prosesseja, eli ei ole kivaa aina, että me tehdään joku ohjelma johonkin tarkoitukseen ja se pilaa ihmisten käytössä olevan toimivan prosessin. Mutta sitten jos meillä on semmoista, että jokaisella on käytössä oma erilainen prosessi ja tietyn kohdeyleisön kannalta se vaan sotkee asioita, Esimerkiksi se ilmoittautuminen oli semmoinen aikanaan opiskelijoiden perspektiivissä, että jollakin kurssilla se ilmoittautuminen tehtiin luennolla, jollakin kurssilla käytiin kansliaan työntämässä joku lappu, jollakin kurssilla kirjoitettiin jonnekin ilmoitustaulun seinälle tiedot, että ilmoittaudun tuolle kurssille. Eli opiskelijat ei koskaan voinut tietää, että mikä on se oikea tapa ilmoittautua jollekin kurssille. Ja sitten kun me saatiin se korppi tehtyä, kurki oli kyllä ensiksi, mutta se oli vain meidän organisaation käytössä, mutta sitten kun me saatiin se korppi tehtyä ja muukin yliopisto huomasi, että tässä on järkeä ja kaikki rupesi käyttämään sitä, niin silloin me saatiin niin kuin yksi prosessi sieltä erittäin suoraviivaiseksi. Eli se ilmoittautuminen tapahtui aina korpissa ja samalla tavalla, ja se helpotti opiskelijoiden elämää. Ja sitten kun saatiin sinne vielä se salivaraus laitettua mukaan, niin se helpotti sitten kaikkien ihmisten elämää, että niitä salitietojakaan ei laitettu moneen paikkaan, ja aina saatiin varattua semmoinen sali, mikä on varmasti vapaa. Eli hyvässä tilanteessa se ohjelma suoraviivastaa prosesseja ja tekee kaikille niistä prosesseista samanlaisen. Ja silloin se elämä helpottuu. Mutta okei, tässä puhuttiin nyt tästä tarkistamisesta, eli semmoisessa tilanteessa, missä te voitte tarkistaa. Esimerkiksi joku postinumero, niin siinä ehkä ei saa olla Suomessa kirjaimia. Niin siitä te kykenette sanomaan, että tuo ei ole oikein tuo tieto. Ehkä puhelinnumerossa ei välttämättä ole kirjaimia. Mutta sitten joku postiosoite, niin ei siihen oikein voi sanoa mitään rajoitteita, että mitkä olisi laillisia merkkejä postinumeroja, mitkä ei. Joo, no sitten uuden jäsenen lisääminen, niin se varmaan siitä poksahtaa tämmöinen tyhjä dialogi. Eli itse asiassa muokkaus ja uuden lisääminen on sama asia. Ainoa ero, että uuden lisäämisessä tämä pohjatieto on tyhjä ja muokkaamisessa pohjatieto on se, mikä siellä oli meillä ennestään. Jäsenen poistamisessa olisi kivaa, että jos semmoinen ominaisuus on, eli se hupu, minkä mä sen äsken lisäsin, eli jos mä sitä yritän sieltä poistaa, niin se on tyypillinen paikka, missä varmaan on syytä kysyä, että ootko tosissas. Sitten semmoinen pieni nyanssi, että tuossa poistan jäsenessä on 3 pistettä tuon perässä. Ja mitä tarkoittaa, että meillä on noiden komentojen perässä 3 pistettä? Kukaan sanoo mitään. Se tarkoittaa sitä, että sieltä enempi tai vähempi aukeaa joku uusi asia, että tämä toiminto, minkä te teette, ei ole peruuttamaton. Eli nyt poistan jäsen, jossa tulee aukaisemaan meille sinne dialogiin, missä mä voin vielä miettiä ja pohtia, että teenkö mä näin vai ei. Niin käyttäjälle on turvallista painaa näitä poistan jäseniä. Mutta esimerkiksi harrastuksen kohdalla mä oon katsonut sitten, että jos nyt tuonne lisätään uinti, aloittanut uintia vuonna 12 ja ui 2 tuntia viikossa, niin siinä kohti mä oon ajatellut, että se ei ole niin vakavaa sen poistaminen, että se menee sitten saman tien. Eli sen takia siinä ei ole sitä 3 pistettä perässä. Eli silloin käyttäjän pitää tietää, että kun hän painaa tuommoista asiaa, missä ei ole 3 pistettä, se tarkoittaa, että nyt on tapahtunut jotain lopullista. Ja se on teidän velvollisuus näihin menuihin itse laittaa niitä 3 pisteitä oikein. Esimerkiksi tallenna on semmoinen, mikä ei ole 3 pistettä, se menee ja tallentaa sen kyselemättä saman tien. Mutta esimerkiksi avaa, eli olisin mä näköjään äsken voinut sen kelmit sieltä avata, vaikka mä sen kanaan meninkin. Eli tämä avaa sitten taas aukaisee toisen jonkun ja mä voin perua sen toimintoni. Muokkaa aukaisee mulle sekä harrastuksen että jäsenen muokkaus aukaisee toisen dialogin ja siellä mä voin perua vielä mielipiteeni. Eli te joudutte itse miettimään näitä 3 pistettä, että milloin ne sinne tulee ja milloin ei. Tulosta on yksi maailman vaikeimpia asioista. Mä oon sen tulostamisen tehnyt sillä tavalla, että se tekee vaan tämmöisen alkeellisen tekstitiedoston tähän. Ja sitten se todellinen tulostaminen tapahtuu tästä sitten Windowsin ehdoilla enempi tai vähempi huonosti. Eli moneen tarkoituksiaan se riittää, että me saadaan tuohon jotakin ja jatketaan siitä. Eli semmoinen suora hieno tulosto jonnekin, niin se on oikeasti älyttömän vaikea asia. Jos mä joutuisin jotain hienoa tulosta tekemään, niin mä tekisin se oikeasti sillä tavalla, että mä tuottaisin tästä mun datasta sitten LaTeX-muotoisen tiedoston, jonka mä annan sitten LaTeX-ohjelmalle, joka on yksi maailman parhaimpia muotoilemaan asiaa tulostusta varten. Mutta en yrittäisi itse ollenkaan sitä, että miten mä saan jollekin kirjoittimelle boldfacea tai muuta aikaiseksi. No sitten me tarvitaan tietysti lopeta siellä ohjelmassa, ja varmaan se lopeta pitäisi nyt, jos meillä on jotain tallentamatonta, niin kysyä siinä sitten, että tallennetaanko se vai eikö. Jonkunnäköinen avustus siellä olisi voinut muuten tavalla tai toisella olla. Missä mulla on se. Ja nykypäivänä melkein suosittelen, että se avustus tehdään ihan raakasti sillä tavalla, että se aukaisee teille web-sivun, jossa te ylläpidätte sitä ohjetta. Mun tapauksessa tietysti Timmi-sivu, koska sitä on helpoin ylläpitää kenen tahansa toimesta. Eli siinä on suurin piirtein se, että mitä sen teidän ohjelman niin kuin kuvitellaan siinä kohti tekevän. Otetaan tuo pois, että mä sotken mut tonne. Noniin, mitä se sitten jatkuu? Hyväksymistestaus, eli tämä se teidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että me ette näyttää sitä harjoitustyötä ohjaajille. Ohjaajat marisee sieltä jotakin, eli oikeassa elämässä se on se asiakas, joka siellä ehkä marisee. Ohjaajat marisee, että teidän siellä mallitiedossa lukee joku yksi, joku kaksi. Se on ihan varmaa, että kukaan ei ymmärrä, että mitä te haluatte sinne tehdä, jos se lukee joku yksi. Eli nämä rivit, mitä tänne mallitiedostoon laitatte, niin ne pitää näyttää oikealta datalta. Ne ei saa olla oikeata dataa siinä mielessä, että siellä ei saa olla teidän mummo hetua, koska nämä on vähintäänkin sinne Gittiin laitettuna niin puoliksi julkisia nämä asiat. Eli mitään semmoista, mikä niin kuin tietosuoja-alasta, niin ette saa laittaa sinne. Eli jos hetuja tai muuta leikitte, niin keksitte itse sinne jotain leikkihetuja. Toimivia leikkihetuja voitte keksiä tuolla malliohjelmalla helposti. Kun kirjoitatte tänne jotakin 12.12.12-11. No, se ei ruvennut kirjoittamaan. Ei kun se 12.12.12-11. Niin silloinhan se sanoo, että kolmonen pitäisi olla tarkistusmerkki. Eli tuossa se saatte nyt yhden toimivan hetun sinne teidän mallidataan. Mutta se pitää näyttää oikealta, eli jos täällä on nimiä, niin ne nimet pitää näyttää oikealta. Muuten sitä ei kukaan ymmärrä. Jos mä olisin oikein ilkeä, mikä mun oikeastaan pitäisi olla, niin fiksuinta tai harkkatyön kannalta olisi se, että tämän suunnittelee yksi porukka, ja sitten me väpätään keskenään ne, että joku toinen toteuttaa sen, kun se joka sen suunnitellut. Niin silloin te näkisitte, että miten paljon sitä dokumentaatiota teillä pitäisi olla siitä teidän työstä, että joku toinen voisi ruveta sitä jatkamaan. Mutta kun mä en ole näin ilkeä, niin teidän pitää itse asettua siihen rooliin, tai jos te teette parina, niin sen parin pitää asettua siihen rooliin, että ymmärtääkö nyt tämmöisestä yhtään mitään. Eli ei ymmärrä, eli se mallitiedosto ei saa olla vaan tämmöistä, vaan sillä pitää olla jotain järkevän näköistä sisältöä. No sitten yksi osa, kun me ollaan mietitty, mitä me tehdään, niin meidän pitää lähteä miettimään, että minkä näköisiä algoritmeja tarvittavia asioita sieltä tarvitaan, löytyy. Eli selvästi sitä meidän ohjelman käyntiin lähtövaiheesta löytyi se tilanne, että meidän piti osata lukea se tiedosto. Eli nyt kun se meidän ohjelma lähti käyntiin ja meillä oli tällä hetkellä tiedosto nimettä, niin meidän ohjelman pitää osata lukea tätä yksi rivi pilkkoa se noista tolpista sitten ihmisen osatiedoiksi ja niin edespäin. Sitten kun me lopetetaan se ohjelma, niin meidän pitää osata tallentaa se tiedosto. Meidän pitää enempi tai vähempi osata tehdä semmoinen dialogi sinne, millä me saadaan nämä ihmisen tiedot syötettyä. Me tarvitaan jotakin lajittelua sinne. Eli kuten tuossa tuli tuo, että jos mä haluan nämä vaikka nytten, se lajittelu ei näy tässä, mutta jos mä valkkaan täältä, että mä etinkin vaikka katuosoitteen mukaan. Ja nyt mä etin täältä semmosia, jotka asustaa paratiisissa. Itse asiassa tämä muuten meni saman tien niin kuin katu osoitteiden perusteella aakkosjärjestykseen tämä porukka tästä. No sitten jos mä haluan etsiä sieltä jotakin, niin se katsottiin, että se löytyi sieltä. Miten uusi lisätään, miten poistetaan ja niin edespäin. Eli sieltä löytyy monta sellaista asiaa, että mitä teidän pitää niin kuin pystyä aikanaan muuttaa ohjelmaksi. Ja ennen ohjelmaa, niin tietysti meillä pitää olla aina algoritmi mielessä, että miten tuo tehdään. No sitten sieltä saattaa löytyä semmoisia yksityiskohtaisempia asioita. Esimerkiksi nyt kun me luetaan tämä tiedosto, niin meidän on kohtuullisen helppo lukea tiedostosta yksi rivi. Mutta että me saadaan tästä tämä ihminen, niin meidän pitää saada se pilkottua näiden tolppien kohdalta. Eli me tarvitaan se semmoinen. Sitten, koska ihmiset ei ymmärrä välilyönnistä yhtään mitään, niin voi olla ihan järkevää, että jos mä tänne syötän niin kuin hirveästi välilyöntejä, niin nämä täältä hukataan, koska ei niillä ole mitään informaatioarvoa ja kukaan ei niitä näkisi. Mutta kokeilkaapa siellä VR:n lipuvarauksessa, niin yksikin välilyönti sillä kelloajan lopussa, niin saattaa olla, että se sanoo, että ei tuommoista junaa ole menossa. No sitten meillä saattaa olla halu pistää niin kuin isoja ja pieniä kirjaimia samalla tavalla, eli jos joku kirjoittaa sen ihmisen nimen tuolla tavalla, niin tehdään sitä akuankka. Jos sitä tehdään tuolla tavalla, niin sitä tehdään akuankka. Lajitteluja varten voi olla järkevää, että lajitteluajaksi ne pistetään kaikki samalla tavalla. Mutta sen varoitan, että tämä voi olla kuolleena syntynyt ajatus. Että jos siellä on sitten semmoisia nimiä kuin Von Ankka ja Mac Ankka ja niin edespäin, niin niitähän ei saa mennä muuttaa isoksi kirjaimiksi. Ja mitkä on ne aatelissanat kussakin kielessä, mitä ei saa muuttaa, niin semmoisen listan ylläpitäminen olisi aika haastava asia. No niin, sitten te olette päässeet siihen vaiheeseen, eli siihen vaiheeseen, niin sittenhän teillä alkaa se, että sitä pitäisi ruveta ohjelmaksi tekemään. Ja ohjelmaa me voidaan tehdä bottom up, eli tarkoittaa sitä, että me tehdään vaikka ensiksi itsellemme hieno aliohjelma, että pilkon rivi tai top down, että me tehdään ensiksi hienosti, niin kuin äsken oli se kolmas vaihe, että käyttöliittymää ja lähdetään sinne sitten yksitellen lisäämään toimintoja, paitsi että aluksi kaikki on niitä, että ei toimi vielä. Mutta se on harjoitustyön kolmas vaiheessa, eli tätä ei vielä aloiteta. No sitten, jos se meidän alkuperäinen suunnitelma oli tämmöinen, että siellä oli vaan näitä jäsenten nimiä ja muuta, niin jos meillä on oikein hyvä tuuri ja oikein aktiivinen sihteeri sillä kerhossa, niin se saattaisi huomata meillä sen, että sähän et ole siihen suunnitelmaan miettinyt yhtä, että miten kerholaisten harrastukset laitetaan. Tämä on toiveajattelua, eli mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään käyttäjää, joka niin kuin tuommoisesta käsinpiirretystä naamataulukuvista lähtisi yhtään mitään järkeviä ehdotuksia antamaan. Eli jossakin kerrotaan, että tehkää ohjelmista tämmöisiä pahvilappunaamatauluja ja näytätte niitä mummoille vanhainkodissa, että olisiko kiva käyttää tuommoista puhelinta, niin uskokaa huviksen, että se innostuu niistä. Eli tämä on aika toiveajattelua, että me saataisiin sitä palautetta tässä kohti. Eli käytännössä se palaute tulee vasta sitten, kun se ensimmäinen ohjelma on ensimmäisen kerran oikeana sen ihmisen käytössä. Ja sitten se sanoo mulle, että harrastukset puuttuu. Ihan niin kuin meille kävi Korpin kanssa, että ei ollut kalenteria eikä ollut salivarasta, mutta so what, nämä ohjelmia, niitä voi muuttaa. Se on se pahin ajatus, että tämä ohjelma on väärin suunniteltu, kun siellä ei ole Ei se mitään, sitten me palataan piirustusalueen laudan ääreen ja lisätään sinne. Mutta jos me saadaan se tieto tässä vaiheessa, niin se olisi älyttömän hienoa. Teillä on pieni mahi siinä, että kun te teette parina, niin se kaveri sitten siinä ahkerasti katsoo, että onko sulta unohtunut jotakin. No niin, sitten aloitetaan miettimään, miten ne harrastukset sinne saatiin. Eli yksi vaihtoehto lisätä ne harrastukset olisi se, että me lähdettäisiin ne meidän tiedostoon laittamaan sinne ihmisten nimien perään. Tänne lähdettäisiin vielä laittamaan yksi lisää kenttä. Ja nyt ongelmathan tulee, että täällä me ei voida pilkkoa niitä tolpilla, koska nämä harrastukset on yksi oma kokonaisuus, niin silloin meidän pitäisi ottaa oma pilkkomismerkki tuohon, vaikka esimerkiksi pilkku. Ja se aiheuttaa sen, että jos meille tulee lisää näitä tämmöisiä harrastuksen kaltaisia asioita, niin meitä loppuu kohta nämä erotinmerkit kesken, kun kaikkeen pitää laittaa omaansa. Eli tämmöinen on periaatteessa mahdollista. olemassa olevat ohjelmat ei tykkää näistä, tämä on silleen huono valinta. Meidän ohjelma tietysti pystyy tekemään mitä tahansa, kun me tehdään itse se ohjelma. Ja sitten tämän yksi vika on, että entäs jos me halutaan tähän semmoinen tieto, että tämä kalastus on aloitettu vuonna 1950 ja sitä tehdään 20 tuntia viikossa, niin mihinkä se tieto sitten laitetaan? Eli tämä sopii hyvin harvoihin tapauksiin tämmöinen, mieluummin ei. No sitten seuraavaksi mieleen tuleva ratkaisu olisi se, että laitetaanko niitä harrastuksia sitten tähän akuankan perään. Eli jos meidän akuankka otetaan pois sieltä nuo, mitkä oli, no, roopelle, niin laitetaan tuohon kohti jollakin selkeästi erottuvalla merkillä erikseen, että nyt on akuankan tietoja ja nyt on sitten akuankan harrastuksia ja sitten alkaa taas jollakin muulla merkillä ja se on sitten seuraava henkilö ja sillä on omat harrastukset. Tämän hyvä puoli on siinä, että tämä on tosi, tosi mukava ihmisten lukea, eli jos tulisi sinne hätätilanne, että meidän ohjelmaa ei osataan temppua, niin me voitaisiin sitten suoraan tällä tiedostossa tehdä se tarvittava temppu sinne. Okei. Huono puoli on se, että olemassa olevat ohjelmat, Excelit ja muuta ei tykkää tämmöistä tiedostomuodosta. No sitten se tämän päivän yleisin ratkaisu on tämmöinen relaatiomalli, mitä nuo tyypilliset relaatiotietokannat käyttää. Eli ideana on se, että me tehdään yksittäisiä asioita ihan toisistaan riippumatta, pistetään yhteen tiedostoon ihmisten nimiä. Eli niin kuin meillä on tässäkin tehty, että ihmisten nimiä on yhdessä tiedostossa ja ehkä niiden näitä yksityiskohtaisia tietoja. Ja sitten kelmit, harrastukset, dat, niin sitten meillä on harrastuksia toisessa paikassa. Ja näillä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole vielä mitään yhteyttä. Mutta sitten me tehdään niiden välille yhteys sillä tavalla, että lisätään tänne harrastuksiin aina yksi tunnusnumero, ja nyt viimeistään lisätään tänne meidän jäseniin tunnusnumerot. Ja sillä liimataan yhteyttä, kuka kuuluu kenellekin. Eli nyt jos meidän akuankka harrastaa kalastusta ja laiskettelua, niin akuankan tunnusnumero on 1, ihan niin kuin mun tunnusnumero on Timmissä 1, teillä se on joku montakymmentä tuhatta, niin sitten tänne harrastustiedostoon merkataan, että nämä harrastukset on akuankaharrastuksia. Ja sitten vielä työnpakoiluke on akuankaharrastus. No sitten velipontava on 4. Velipontava harrastaa susiansojen rakentamista. Sepesusi on 2. Sepesusi harrastaa näitä kahta harrastusta. Huomatkaa tällä ID-numerossa oleva reikä. Eli tältä puuttuu 3. Eli se on mulla malliksi siinä, että täällä on alun perin saattanut olla joku jäsen tuolla mukana, mutta sitten se on poistettu. Ja semmoisessa poistotilanteessa ei lähdetä koskaan antamaan uusia numeroita olemassa oleville ihmisille, vaan se numero menetetään. Jos tuo numero on longi, niin jos se numero on intti, niin meillä on tätä numeroita käyttää 2 miljardia. Eli siihen meidän pienen kerhon tarkoituksiin se tulee riittämään loistavasti. Jos se ei riitä, niin pistetään longi siihen, niin se on 2 miljardia kertaa 4 miljardia se arvoalue, paljon voidaan käyttää, niin se riittää kyllä aika pitkälle se homma. Eli ei ole mitään järkeä niitä numeroita lähteä uusimaan poistotilanteessa. Ja Korpissa se tehtiin jopa niin raakasti, että sieltä ei ikinä edes poistettu mitään. Eli siellä oli yksi sarake tässä vielä vieressä, missä oli, että tämä tieto on poistettu. Eli sinne vaan tuli merkki, että nyt se on poistettu, mutta se edelleen jää sinne tietokantaan, niin sillä tavalla varmistettiin, että Korpista ei ikinä hävinnyt tietoa, koska sieltä ei ikinä voinut kukaan mitään poistaa. Jos sieltä joku poisti vahingossa jotakin, niin se pystyi helposti palauttamaan sieltä, kun otti sen poistettu merkin pois sieltä. Okei, eli nyt me voidaan helposti sanoa tänne, että akuankka harrastaa kalastusta, se on aloittanut tuona vuonna ja tekee noin paljon viikossa. Ja nyt se meidän ohjelman roolithan jää tässä sitten tehdä se, että kun se näyttää niitä akuankan tietoja täällä, niin nyt meidän ohjelman roolihan on sitten se, että kun me ollaan akuankan kohdalla, niin se käy tänne sitten näyttämässä meille ne harrastukset, jotka on sillä akuankan ID-numerolla. Eli taas se ohjelma on meille käyttöliittymä tähän dataan. Eihän tätä dataa voisi antaa nyt ihan semmoisenaan selittämättä pihtiputaan mummolle käyttöön, että lisää akuankalle joku harrastus. Ehkä se pihtiputaan mummo se osaa sinne lisätäkin. Mutta tavallaan onhan se nyt helpompi sitten, kun ne tulee suoraan, kun mä valihen jonkun, niin tulee ne harrastukset ja niitä voidaan lisätä sille. Ja luonnollisesti, jos mä pontevan velille lisää jotakin, se tarkoittaa sitä, että me käydään katsomassa, että mikä on pontevan veli numero 4. Ja sitten ne, mitä me kirjoitan tänne, niin niistä tulee meille uusi rivi tänne harrastuksen dattiin sillä velipontevan numerolla. Onko kysyttävää tästä relaatiomallista? Eli tämä minimi tarkoitti nyt sitä, että tämä on se pienin määrä tiedostoja, mitä teillä on pakko olla siinä teidän harjoitustyössä. Että te joudutte väkisin tekemään noita algoritmeja, mitä me tuossa tarvitaan, että etsitään toisesta sillä perusteella, että tuolla toisessa on jotakin. Ne on niin kuin niitä meidän kurssin oppimistavoitteita, ja siksi tavallaan jokaisen pitää semmoinen tehdä, että jos se kaikki data mahtuisi yhteen tiedostoon, niin se ei silloin riitä sen harjoitustyön vaikeustasoksi. Mutta älkää huoliko, pikemminkin siinä käy toisinpäin, että helposti käy näitä tiedostoja tulee paljon. Eli jos meillä joku toinenkin heppu tällä harrastus kalastusta, eli nyt esimerkiksi laitettaisiin sillä tavalla, mä laitan nämä nyt samaan tiedostoon, mä teen tänne uuden tiedoston, niin mun on helpompi muokata tuota, niin mun ei tarvitse vaihella koko ajan. Eli laitetaan tuohon tuo tiedoston sisältö, siis oikeasti ne ei voi olla samassa tiedostossa, mutta mä tässä notepadilla editoimiseksi yritän ne näyttää samassa paikassa. Mitä jos haluaa näyttää pidempiä tekstejä, ohjeita tai muuta semmoista, jos ne on ihan joutavan päivästä tekstiä, niin yksi mahis on se, että täällä on yksi kenttä, missä lukee, että missä tiedostossa on ne lisäohjeet. Eli silloin ne lisäohjeet, jokaisen lisäohjeen kirjoittaa ihan omaan tiedostonsa. Tai sitten teillä on yksi tiedosto, missä yksi rivi on ne lisäohjeet, ja täällä lukee sitten se, miltä riviltä se otetaan sieltä tiedostosta. Nykyaikainen tapa on, että ne pitkät ohjeet on web-sivulla ja täällä oli sitten se web-sivun osoite, jota tietysti hyvässä ohjelmassa voisi editoida sitten siinä omassa ohjelmassa. Mutta okei, nyt veli Ponteva rupeaa harrastamaan kalastusta. Mitä se tarkoittaa? Niin silloinhan se tarkoittaa, että meidän pitäisi lisätä tänne uusi kenttä. Mä oon muuten tässä näköjään laittanut näille ikiomat ID:t näille harrastuksellekin. Eli sitten se tarkoittaa, että meillä on joku uusi harrastus. Sitä harrastaa veli Ponteva kalastusta. Ja veli Ponteva on aloittanut sen vuonna 60 ja se kalastelee 10 tuntia viikossa. Niin nyt meille tulisi tämmöinen juttu, että tämä kalastussana esiintyy täällä 2 kertaa. Ja tämä ei ole koskaan hyvä juttu. Eli tämä tarkoittaa tietokantajutussa sitä, että silloin se on huonosti suunniteltu se tietokannan rakenne. Eli se ei ole niin sanotussa normaalimuodossa silloin se tietokanta tolta osin. Ja silloin tuommoisessa tilanteessa me joudutaan sitten siihen, että me lisätäänkin niitä asioita tänne. Eli me tehdäänkin sitten tänne yksi tiedosto, missä lukee, että meillä on ihmisiä. Yksi tiedosto, missä meillä lukee, että meillä on harrastuksia. Ja nyt se, että joku harrastaa jotakin, niin me tehdään sinne tämmöinen liimatiedosto. Ja tämä on kaikista yleisin ratkaisu täällä. Kujalan Pauli, joka oli minun mielestä niin kuin kokonaisuutena paras korppikoodari, niin se sanoo, että oikeastaan kaikista asioista pitäisi tehdä vaan tämmöisiä liimatiedostoja. Eli loppupelissä niin koko systeemi koostuisi vaan semmoisista pienistä tiedostoista, missä lukee, että ketkä kaksi liimataan toisinsa kiinni. Ja hyvin usein siihen käytännössä joutuu. Mitä jos ne haluaa kuvia, kysytään tuolla, niin kuvia sinne saisi sillä tavalla, että laitatte ne kuvat jonnekin ja sen kuvan ihana tilanteessa webbiin ja sen kuvaan web-osoite tänne yhteen sarakkeeseen. Juu, eli miten tätä luetaan nyt? Eli nyt me luetaan tätä sillä tavalla, että jos me halutaan tietää, mitä akuankka harrastaa, akuankka 1, akuankka 1, 1, 1, eli nämä ovat nytten Akuankan harrastuksia. Se on aloittanut tuon harrastuksen vuonna 1955. Mikä ihmeen harrastus se on? Eli sitten meillä on erikseen täällä aihe-ID. Ja sitten täällä aihe-ID:ssä meillä lukee, että kalastus on se aihe ykkönen. Ja laiskattelu on aihe kakkonen. Eli sitten kun meidän pitää tuottaa se tulos sinne näyttöön, että mitä Akuanka harrastaa, niin me käydään tuolta kalastaa se Akuankan numero. Etitään täältä ne rivit, jossa Akuankan numero on tuossa jäsen ID-rivillä. Ja sitten kun meidän pitää näyttöön näyttää, että mikä on se harrastuksen nimi, niin me katsotaan tuolta se aihe ID ja täältä etitään se vastaava aihe ID. Ja tuo teksti me se tulostetaan näyttöön ja sitten se, että tuolla se on aloitettu ja noin monta tuntia viikossa. No, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin tämä takametsäkin lukee 2 kertaa. Eli oikeasti ei kannattaisi olla sillä tavalla, että meillä on postinumero ja postiosoite, vaan oikeasti nämä postiosoitteet ja niiden postinumeroparit kannattaisi kirjoittaa yhteen tiedostoon ja täältä jättää kokonaan tämä postiosoite käyttämättä, koska se osoite löytyy aina sieltä 4. tiedostosta. Eli loppupelissä meillä onkin riski, että näitä tiedostoja voi tulla aika paljon sinne. Ja silloin meidän pitää jossakin kohti pistää jarrut päälle. Eli sanotaan, että se lähtee menemään johonkin yli 4 tiedostoon, se määrä, mitä te sillä tarvitte, niin silloin pitää miettiä ohjaajan kanssa, että suunnittelette mielellään sen ohjelman ihan niin kuin se kaikkien sääntöjen mukaan tehtäisiin, mutta sitten mietitte ohjaajan kanssa, että onko sen kurssin aikana valmistuvan prototyypin ihan pakko esimerkiksi tuota osaa pystyä näyttämään käytännössä. Eli voitteko silloin välttää sen, että teidän ei tarvitse siellä niin kuin teidän 7. tiedostosta, ne ei tarvitsekaan 2 tiedostoa käytännössä tehdä sinne. Että sitä harjoitustyötä pärjää niin kuin vähän pienemmällä asialla siinä. Eli suunnitelkaa se kunnolla, mutta muistakaa se ohjaajan kanssa miettiä sinne järkevän määrän, minkä ehditään sitten kurssin aikana järkevästi tehdä niitä asioita. Eli joillakin tämä homma kariutuu siihen, että se mopo karkaa käsistä ja sitä ei ajoissa rajoiteta riittävästi. Joo. No, onko tämmöinen irralliset tekstitiedostot ainoa mahis, niin ei ole. Muutama vuosi sitten oli valtava in tämmöinen asia kuin XML, Extensible Markup Language, minkä idea on siinä, että joka asiasta me sanotaan, että nyt alkaa joku asia, esimerkiksi meidän kerhon tiedot, ja nyt loppuu meidän asiat. Sitten meidän kerhossa on jotain nimeä ja maksijäseniä, ja nyt alkaa meidän kerhon jäsenet ja loppuu meidän jäsenet. Henkkohtainen mielipide XML:stä on se, että se on levykauppiaiden ja tietoliikennekauppiaiden piilokeino saada ihmisten rahat pois. Koska miettikää nyt tätä, että jos tämä viikossa tunteja, ainut luku 20 on saatu haudattua noin monen merkin taakse, niin onko tämä nyt millään tavalla taloudellisesti edullista? Minun mielestä ei. Mutta tämmöistä ne tyrkitti muutama vuosi sitten, ja tämän kanssa vielä muutamia vuosia eletään, niin kun ihmiset toteavat, että ei tässä ole mitään järkeä. Tätä väitettiin, että tämä on helposti ihmisluettavaa, ja Katin kontit etitteeltä tämä 40, niin ei tämä musta ole ihmisluettavaa verrattuna sen enempää kuin täältäkään, miten nämä löytyy, nämä nimet ja muut helposti. Sitä perusteltiin sillä, että kun me standardoidaan nuo asiat tuolla, nuo nimet, niin sitten kaikki maailman ohmat ymmärtää toisiaan. No joo, mä haluaisin nähdä sen standardoinnin. Täällä oli 5 vuotta semmoinen virtuaaliyliopistojen työryhmä Suomessa, joiden tehtävä oli miettiä, että mitä termejä käytetään opetuksessa asioista. Ne 5 vuotta miettii, että mikä on se sana, kun me pidetään tämän, mitä me nyt tehdään. Mun mielestä tämän nimi on kurssi. Mutta ne 5 vuotta miettii, että mikä se nimi on. No sisussa ne päätti, että se nimi on toteutus. Että te ette ole nyt ohjelmointi 2 kurssilla, vaan te olette nyt ohjelmointi 2 toteutuksella. Jos Suomessa pysytään 5 vuotta miettimään noin yksinkertaista asiaa, niin voitte miettiä, että miten kauan maailman perspektiivissä mietitte sitä, että mikä on nimi näille harrastuksille. Eli mä en usko siihen standardointiin ihan pienellä. No, XML:n kaveriksi on onneksi tullut vähän siistimpi muoto JSON, JavaScript Object Notation, mikä hyvin pitkälle edustaa, että minkälainen siinä Java oli, JavaScript oli jo on silloin, kun se on muistissa ja levylle tallennettuna. Eli se on vähän saman oloinen kuin tuo XML, mutta ne asiat ei ole montaa kertaa. Eli me sanotaan, että nyt meillä alkaa se tiedosto, nyt meillä alkaa se kerho, ja jos tämä oikein sisennetään, silloin loppupaikka jossakin. Ja silloin yksi yksittäinen ihminen jää tänne tällä tavalla, että sillä on nimi, ja kun tässä ei ole sitä loppumerkkiä, niin on tämä vähän helpompi lukea. Että on tämä puolet taloudellisempi kuin se XML, kun ne loppumerkit sieltä puuttuu. Ja tämä on ehkä eniten käytetty formaatti, no en tiedä, vähän riski käyttää mitään superlatiivia, mutta todella paljon käytetty muoto. Että esimerkiksi Timissä kaikki sisäisesti pyörivät asiat on melkein tätä JSONia. No sitten JSONin kaveriksi olemassa tämmöistä kuin YAML. Sen nimi on tulee jostakin YAML is not XML tai joku tämmöinen vinoilunimi, joka on vähän sama ero kuin on Javalla ja Pythonilla, eli Javassa kirjoitetaan sulkumerkeillä ja Pythonissa kirjoitetaan sisennyksillä. Eli nämä asiat sisennetään täällä, eli sanotaan, että meillä on kerhon nimi, meillä on yksi jäsen, sen tiedot on tuossa, toinen jäsen, sen tiedot on tuossa. Ja itse asiassa Timissä kirjoitetaan tätä YAMLia silloin, kun ihminen tekee tänne Timiin jonkun asian. Eli esimerkiksi nyt, kun mä teen teille tämän Hello World-ohjelman tänne, niin itse asiassa mä kirjoitan tämän YAMLilla. Eli mä sanon, että tänne otsikoksi tulee Hello World, ja sitten se koodi, mikä tuossa näkyy, niin se on tommonen koodi, ja tämän typeenä on Javaa. Eli itse asiassa niin kun Timissä toimii sillä tavalla, että ihmiset kirjoittaa YAMLia, se muutetaan sisäisesti tuonne JSONiksi, koska ne on aika keskenään yhteen sopivia. Sitten on kaikkia muita formaatteja tuonne päälle. Että noista teidän pitäisi nyt valkata joku, millä te niin kun lähdette tekemään. Mä suosittelen tätä relaatiomallia, koska tämä on yhteensopivinta sitten kaikkien muiden asioiden kanssa. Onko HTN siis oltava vastaava rekisteri, vai voiko työ olla muusta aiheesta samanlaisella? Siis mikä tahansa asia, josta teille tulee joitakin, mitä pitää pystyä tallentamaan. Eli silloin kun se ohjelma ei ole käynnissä, niin se tieto pitää olla jossakin. Ja se jossakin on aina tiedosto. Tietokantakin on tiedosto. Eli ne tiedot on jossakin tallessa. Ja kun se ohjelma käynnistyy, niin se joutuu lukemaan ne tiedot. Se, että mitä se niillä tiedoilla tekee ja mitä ihminen niitä muokkailee, niin se on mulle yksi lysti. Mutta tietyssä mielessä joku voi ne luokitella kaikki sen kaltaiset ohjelmat rekisteriksi, mutta joku voi luokitella ne toiseksi nimeksi. No sitten graafisiin käyttöliittymiin, eli piskatti, kun mä oon nyt jäljessä asiasta. Tuo HT-gittiin, niin no jos mä nopeasti menen tuon gitiin tuosta, eli sitten kun me tehdään ohjelmaa, niin meidän pitää se ohjelma tallentaa jonnekin. Tässä teillä on huomenna pääteohjaus, niin tuon käytännön toteutuksen niin saatte tehdä sillä pääteohjauksessa, mutta tämä gitti-idea. Eli me tarvitaan sinne joku semmoinen alusta, missä me voidaan niin kuin yhteisesti pitää asioita. Tänä päivänä aika pitkälle nämä erinäköiset web-levyt, OneDriveit ja mikä se on sen kilpailija, niin ne tekee niin kuin taustalla tätä samaa asiaa, mutta sama idea on, että mä tallennan omalle levylleni jotakin, siitä se sitten joko minun toimesta tai jonkun muun toimesta lentää ainakin yhteiseen paikkaan. Ja sitten kun toinen tarvitsee sitä, niin se hakee sen sitä yhteisestä paikasta. Ja ohjelmointityössä me käytetään näissä jotakin versiohallintaohjelmaa, josta me aikaisempina vuosina käytettiin SVN Subversion. Nyt käytetään Linus Torvaldsin tekemää gittiä ja sitä te treenaatte tuolla pääteohjaus ykkösessä huomesta alkaa, että miten sitä tehdään. Kun tekee parin kanssa, niin voiko mitenkään muokata yhtä aikaa samaa tiedostoa? Visual Studiossa olisi siihen ratkaisuja, että siinä voi ihan aidosti yhdellä, kahdella eri koneella tasan samaa tiedostoa muokata, mutta näistä muista en tiedä, mutta Gitin idea on siinä, että se yksi tekee siihen muutoksia ja pistää se sinne versiohallintaan ja toinen jatkaa niistä. Että se ihan samalla sekunnilla muuttaminen ehkä ei ole niin kuin se tavoite, mutta semmoinen, että 10 minuutin päästä kaveri saa sitä jatkaa. Teillä on monta eri tapaa käyttää sitä Gittiä, komentoriviltä Eclipsestä, ladata jotain omia klientteja ja niin edespäin. Suosittelen tämän komentorivin opettelemista aluksi, koska silloin te näette, mistä on kyse, ja se helpottaa sitten niiden muiden klienttien käyttämistä, kun on samat käsitteet. Lyhyesti se idea on se, että meillä mulla on lukee täällä yliopiston kone, mutta on joku kone. Te teette siellä hommia, tai ehkä teidän homma alkaa sillä tavalla, että te päätätte, että te pidette asioita versiohallinnassa, ja sen takia te aloitatte sen homman, että te teette ikioman repositorin siellä versiohallinnassa, eli meillä tässä tapauksessa siellä Jyväskylän yliopiston GitLabissa, eli siellä teette tuommoisen forkin, ja silloin teille tulee semmoinen oma projektin asia sinne, jossa käytetään nimeä repositori, ja jos teillä kaveri tekee siinä samassa asiassa, niin te annatte sitten siihen repositoriin kaverillekin toivottavasti ihan manageoikeudet asti. No sitten, kun te rupeatte omalla koneella hommiin ensimmäistä kertaa, niin te kopioitte sen repositorin sisällön teidän omalle koneelle klone-komennolla. Sitten teette hommia siellä omalla koneella. Ja siellä te annette komentoja add ja commit, niin silloin ne tiedot siirtyy lokaaliin repositoriin, varastoon. Ja sitten kun te haluatte, että kaveri saa ne samat käyttöön, niin te annatte komennon push, mikä tunkee ne teidän jutut sinne versiohallintaan. Kaveri kuulee, että te olette hommat aloittanut ja oikeuskin annettu siihen repositoriin. Kaveri tekee omalla koneellansa klonee ja silloin se kaikki tieto sieltä repositorista tippuu sen kaverin koneelle lokaaliksi. Kaveri tekee muutoksia, kommitoi, ättää, pussaa, niin sitten ne on täällä. Te menette kotikoneelle ja kaveri sanoo, että hei, mä tein sinne uusia versioita. Jos te olette kotikoneella joskus tehnyt klone, niin ei enää tarvitse tehdä, mutta sitten pullaatte ne muutokset. Teette muutoksia, pussaatte, kerrotte kaverille, kaveri pullaa, tekee muutoksia, pussaa. Eli tuossa tulee se, että kun parin kanssa tekee yhtä aikaa, niin te teette muutoksia, kommitoitte, pussaatte, kaveri pullaa ne ja jatkaa siitä. Jos molemmat muuttaa yhtä aikaa samaa tiedostoa, niin sitten meille menee tuonne samasta tiedostosta 2 eri versiota ja silloin meille tulee konflikti. Ja sitten se konflikti pitää ratkaista. Gitissä elämän tekee hankalaksi tämä, että siinä on älyttömän monta käsitettä. Eli siinä on tämä etävarasto, remote repository ja sitten kaikki, mitä on teidän koneella, jota tässä kuvassa on yritetty piirtää keltaisilla laatikoilla. Ja miten te siirrätte tavaraa näiden välillä, niin se klone oli se, mikä siirtyi sen tavaran sieltä etäkoneelta teidän koneelle ja saman tien sitten teidän kyseiseen hakemistoon. Eli kun se ensimmäinen klone tehdään siellä, mä voisin malliksi näyttää kuitenkin sen verran, eli git dashboard ja mennään vaikka tuohon. Tuo on se mun. Eli sitten kun te olette se forkin tehnyt ja löydätte täältä Gitistä tämän klone-osoitteen ja menette siellä omalla koneella nyt vaikkapa Rancoder-HT-hakemistoon. Ja tänne mä haluan tuon kloneeta, niin vastetaan tänne ja piste perään. Tuo piste on äärettömän tärkeä, niin Git unohtu alusta. Eli git klone ja sitten se osoite, mitä se on sanonut, se gitti, niin mitä tänne syntyy teille, niin teille syntyy tänne, tuo ei valitettavasti näytä niitä hakemistoja, eli teille syntyy sinne git-hakemisto, ja tämä git-hakemisto on nyt se teidän lokaal repositori, ja tätä älkää sotkeko käsiin, ainoa miten saatte tätä käsiin sotkea, niin tuhotte sen kokonaan pois ja aloitatte alusta, mutta kaikki muut temput on tuhon tuomittuja. Ja nyt ne kaikki tavarat, mitä siellä oli, niin tuli mulle tänne. Ja nyt se työhakemisto, missä tuossa puhutaan, eli minnekäs mä sen Gitin tässä nyt työnsinkään. tuonne. Se työhakemisto, working directory, mitä puhutaan, niin se on tämä hakemisto, minne mä otin asiat. Eli nyt se osa komennoista, eli esimerkiksi nyt add, niin siirtää sitä tavaraa sinne lokaastorakeen. Mutta ei valitettavasti suoraan, vaan täällä on välissä tämmöinen stake-niminen juttu. Eli se on tavallaan sinne näyttämölle, minne asiat menee odottamaan. Eli te add-komennolla siirrätte tavaraa sinne näyttämölle ja commit-komennolla siirrätte sinne teidän local repositoriin. Ja niitä pussilla sitten sinne etää, että kaveritkin ne saa. Ja sitten pullilla ne saa taas haetaan sinne local repositoriin ja samalla ne tulee haettua myös tänne paikan päälle. Tai sitten fetch tekee tuon niin kuin pienemmissä palasissa, eli käytännössä tällä kurssilla melkein tätä pullia käyttää. Eli tuo pull oikeastaan tekee tuon fetch ja merke tuossa ja niin edespäin. Eli ihan aluksi pärjätte noilla muutamalla, mutta sitten niitä tulee paljon niitä komentoja, mitä me siinä tarvitaan. Eli niitä on sitten tuossa listattu iso kasa. Mutta se on ehkä parempi puhua sitä sitten, kun sitä olette käytännössä kokeillut. Toinen asia, mitä teidän käytännössä pitäisi tehdä, nyt meni jo vähän yli, niin teidän pitäisi sitten lähteä sitä harjoitustyö kakkosta tekemään. Eli harjoitustyö kakkonen on sitten sama kuin harjoitustyö ykkönen, tehtynä ne ohjaajien ehdottomat korjaukset sinne, mutta sitten ne käsinpiirityt kuvat on tehty Skenebuilderillä. Siellä ohjeissa oli se, että miten se Skenebuilder asennetaan. Eli kun se Skenebuilderi olette asentanut, niin se 15 Skenebuilderi meni tuonne Program Files-hakemistoon siellä, Skenebuilder-nimiseen hakemistoon ja sinne tuli Skenebuilder-exe. Mä en ole tähän ehtinyt tehdä vielä itselleni komentoa, mikä sen käynnistäisi. Eli se Skenebuilder on sitten tämmöinen ohjelma, millä te piirrätte sen ohjelman naamataulun. Ja se piirtäminen alkaa aina sillä tavalla, että me tarvitaan ne pohjaksi joku semmoinen pohjakomponentti, minkä päälle asioita laitetaan. Ja yksi yleisempiä pohjakomponentteja on tämmöinen border-pane, mikä jakaa maailman 5 eri kolkkaan. Tuolta reunasta ne näkyy harmaalla, eli siellä on niin kuin yläreuna, vasenreuna, keskiosa, oikea reuna ja alareuna. Eli aina se rakentaminen aloitetaan jostakin tämmöistä pohjakomponentista, jota tässä systeemissä sanotaan containereiksi. Ja sitten jos mä haluaisin laittaa jotakin tavaraa, esimerkiksi semmoisen listboxin, jonka nimi on ListView, niin mä voin ottaa sen tuolta. Sen vika on sen ListViewn siinä, että sinne ette saa mitään oikealta näyttävää dataa. Sen takia meillä on tehty itse tänne vastaavia komponentteja, josta mä sitten voin sanoa, että mä raahaan vaikka tuon vasempaan reunaan. Raahaan tuommoisen List-komponentin, laitan sinne vaikka nyt malliksi näitä ankka, aku, hiiri, mikki, susi, CP-juttuja. Eli sitten ne näkyy täällä. Eli se on vika siinä valmiissa, että sitten siitä, että saat tehtyä semmoista leikkiversiota, missä se näyttäisi niin kuin puoli oikealta. No sitten, jos te haluatte sinne alariviin jotain painikkeita, niin niitä ei voi laittaa kuin yhden kappaleen tämmöisen border-paneen laitaan. Niin sen takia me sitä laitetaan tuonne pohjalle nyt ensiksi vaikka tuommoinen horizontal box, mikä on taas tämmöinen containeri. Laitetaan tuonne pohjalle tuonne horizontal box ja sitten me lähdetään täältä näitä kontrolleja nyt tässä tapauksessa buttoneita raahaamaan tänne, niin nyt on horizontal boxiin ja menee niin kuin rinnakkain. Ja sitten niiden tekstejä voitte vaihdella tuosta. Eli tämä oli sitten se harjoitustyön vaihe 2, kun se piirretään tällä tavalla se teidän harkkatyö sieltä. Ja mun ei ole järkevää tätä nyt enempää näyttää, niin kun te itse kokeilette, niin sitten kun te olette vähän katsoneet, mitä tässä on, niin sitten mun on järkevää kertoa tältä enempi, että mitä tätä käytetään. Siellä on se Skenebuilder-asennusohjeessa on hyvin yksityiskohtainen esimerkki, mikä kannattaa jokaisen käydä tekemässä, missä tämä tehdään sitten kädestä pitäen tarkasti. Joo, sori, kysyttävä. Eli nyt ei ole vielä itse ohjelmoinnista puhuttu Javasta yhtään mitään, eli tarkoitus on, että tässä alkukurssissa me mennään sen kielen kannalta aika pehmeästi, eli tehdään ensin tätä muuta asiaa, mitä siinä ohjelmoinnissa on, ja sitten lähdetään menemään siihen ohjelmointiin, kun se aika tulee, eli meillä nyt ei ole tässä suunnittelu- ja kuvanpiirtovaiheessa, meillä ei ole se ohjelmoinnin kanssa vielä niin kuin suoranaista tarvetta. tuo gitti otetaan siihen mukaan sen takia, että saadaan ne kuvat piirrettyä sinne. Pitääkö ne tiedostot siis rakentaa siten, että samaa dataa ei toisteta eri rivillä? Joo, ihan tilanteessa on sillä tavalla, että täällä ei niin kuin, eli tämä ei ole nyt ihanen mallin mukainen, koska mulla tämä takametsä esiintyy 2 kertaa. Eli jos tämä tehtäisiin oikein fiksusti, niin tätä tosissaan tämä takametsä kirjoittaisi omaan tiedostonsa, eli me tehtäisiin tänne omaa tiedosto, missä lukee, että takametsän postiosoite on, postinumero on tuommoinen, ja tämä on takametsä, ja sitten Ankkalinna on tuommoinen, eli tämä olisi nyt, jos tämä oli tiedostonimetat ja tämä oli harrastuksetat, niin tämä voisi olla nyt sitten vaikka osoitteet.dat, tämän tiedoston nimi. Ja nyt täällä ei sitten lue enää akuankka, koska sitä ei tarvitse lukea. Täällä riittää lukea vain se postinumero, koska sitten kun se akuankka pitää saada sinne näyttöön, niin me käy vaan hakemassa se täältä tuolla ID-numerolla. Ja samalla meissä päästään noista takametsistä ja muista eroon täällä. Mutta järki on pidettävä päässä. Eli jos teillä on siellä joku kommentti velkaa Roopelle, joku toinenkin on velkaa Roopelle, niin tämmöinen vapaamuotoinen teksti, niin ei sitä yleensä kirjoiteta niin kuin eri paikkaa. Että se on sitten saalla tuolla, ja jos joku toinen on velkaa Roopelle, niin se on siellä sitten. Mutta jos se on sitten semmoinen joku velkakirja, ja se pitää olla eksaktisti Roopelle velkaa, niin silloin me taas tänne laitetaan se Roopen numero. Eli silloin meillä on sarakkeen nimenäkin olisi, että kenelle on velkaa. Onko siis kaikki tällä luennolla esitetyt asiat löydettävä harkkatyöstä aika pitkälle? Eli noita toimintoja, mitä katsottiin, että voi muokata ja vähän lajitella ja jollakin perusteella ja etsiä. Ja sitten on nämä pari tiedostoa, mitä avulla liimataan yhteen, niin se on se, mitä se harkkatyön pitäisi olla. Mutta kuten sanoin, niin mikä tahansa sinne hiihtopäiväkirja tai mikä tahansa, niin siitä tulee väkisin tämän näköinen. Eli siinä on se laji, mitä te olette käyneet harrastamassa, päivämäärää, milloin te olette käyneet harrastamassa. Ja jos teillä on useampaa eri lajia, niin äkkiä selkeästi ne lajit tulee niin kuin omaan tiedostoonsa. Ja sitten se, minä päivänä on harrastettu, niin siellä on sitten viite siihen lajinumeroon. Että hyvin helposti ne tulee tänne. Et en ole nähnyt vielä montaakaan kertaa tapausta, mistä ei lähtisi löytyä näitä tiedostoja, vaan kuten sanoin päinvastoin, että helposti sitten mopo karkaa käsistä ja näitä tulee sitten paljon näitä, liian paljon näitä tiedostoja, että se ehtii niin kurssi aikana hanskata koko touhun. Muuta. Joo, eli huomenna sinne pääteohjaukseen, eli siellä pääteohjauksessa ja ensimmäinen tarkoitus olisi ajaa noita muutamaa malliohjelman esimerkkitiedostoa, että näette, mitä ne nykyisellään tekee, miten ne on ne nimettaat ja kelmit, harrastukset dat siellä, että voitte niitä kokeilla muokata, miten se vaikuttaa siihen ohjelmaan. Eli se on tarkoitus tehdä ekana, sitten on tarkoitus, että te forkkaatte sen harjoitustyörepositorin itsellenne, ja lähette sinne tekemään ensimmäiset kuvat, teette Timmi esittelysivun siitä harkkatyöstä, liitätte sen kuvan linkin sinne Timmin harjoitustyöhön. Eli siinä on ne teidän, mitä teidän pitäisi pääteohjauksessa huomenna, torstaina ja perjantaina saada aikaiseksi. Miten ota yhteyttä, että saan neuvoja, kuinka korjaan sen Java-version? Eikö siihen ole sitten ihan, että poistelee ne javat ihan jollakin milläs niitä poistetaan? Control. Control, ja missä täällä on program and feature suomeksi jotakin muuta, ja onko meillä täällä javat? Javat, eli jos täältä lähtee periaatteessa ottamaan, että Java ja uninstall. Eli jos täältä löytyy niitä Javoja, niin uninstall ne kaikki olemassa olevat sieltä pois alkuvaiheeksi. Ja sitten sen jälkeen lähtee laittamaan se uusimman version siellä asennusohjeella sinne. Pääteohjauksen periaatteessa voi kysyä ohjaajilta, jos niillä sitten jää sille aikaa. Sulla on jossakin se, sulla on siellä koneessa nyt jossakin myös tuo Java SE8. Periaatteessa mä voin pistää tämän nauhoituksen kiinni ja onko meillä paljon väkeä jäljellä. Mä voin periaatteessa, jos ilkeet pistää ruudun jaon päälle, niin katsoa sitä, mitä sun koneen näyttää. Voihan siinä sitten muutkin katsoa sitä. Mä pistän tuon nauhoituksen pois tältä osin, niin ei tuu sun kone sinne.